Tämähän on Ikkunastudio suoraan Maunulasta, eli Ikkunastudio 63. Minä olen Jouni Heikkimä studiossa kanssani ja Sakari Nahin, morjens.
Moro. Onko tämä Maunula?
No, 63 on Maunula.
63 on Maunula. Mä ajattelin just, että me ollaan tässä aika lähellä Stacyä, niin kuin paikalliset sanoo.
Ei kun tämä on postinumeroläppä. Mä just tajusin, että me ollaan vedetty niin 63 jaksoa, kun me ollaan käytetty yhtään postinumeroläppää.
Nyt ollaan yksi. No. Ja täytyy sanoa, helvetin hyvä.
Ihan sairaan hyvä.
Et sä et voi sanoa, kun se oli sun läppä.
Totta kai mä voin sanoa. Siis ihmiselle, kato, semmoinen jenkkihenki, sun pitää uhkuu niinku itseluottamusta. Sun pitää niinku trumpata ittees koko ajan. Niinku, joo, niinku, sille.
No. Trump on kyllä hauska. Hei, oikeastaan niin... Trump, jos sanoo missä vaan lauseessa, niin mulla rupeaa heti heittämään niinku aivossa joku iso ratas tyhjää.
Wow.
Se tulee niin monta juttua mieleen, mitä Trump tekee joka päivä. Se on oikeastaan ainoa viihdekanava, mitä mä seuraan.
All right.
Kaikki Trumpista.
Ei mennyt nyt sen poliittisemmaksi, mutta hei, mitä kuuluu?
Aika hyvää. Tässä oikeastaan on päässyt ihan töiden makuun. Vähän ehkä liikaa töitä.
Tota on liikenteessä, mä tunnistan tuon, mitä sä sanot kyllä. No, se on hevi. Syksy on aina haastava, koska jotenkin se niinku tuntuu, että tavallaan ihmiset on niinku kesän jälkeen niin kauhean energisiä, että kaikki pitäisi niinku käynnistää jotenkin kauhean rivakasti ja hirveästi tapahtuja on täpi.
Nyt ollaan valmiita. Tänä vuonna maailma valmistuu.
Joo.
Ennen vuoden vaihdetta.
Todellakin.
Kaikki julkaisut.
Ihan siis todellakin kaikki. Hei, me ollaan aika tiukkaa niin kuin syksyä luvassa. Me ollaan nyt niin kuin, elokuun puolivälin, eikö mitäänkään ole missään elokuun puolivälissä. Siis nytkin on, kun tätä nauhoitetaankin, niin ollaan jo syyskuun puolella. Mä oon ihan niin kuin pihalla. Me ollaan syyskuun alkupuoliskolla.
Niin ollaan. Pian on Ignite.
Kyllä, pian on Ignite. Ignite on aika kova meininki. Siis siellähän on suomalaisia puhujia.
Kyllä. Siellä on ainakin tämän päivän vieras.
Kyllä, Jussi Roine. Mutta sieltä löytyy myös Sami Laiho, joka vetää varmaan taas 4000 hengen salin täyteen faneja kirkumaan.
Sitten siellä on Karl Ots.
Sekin vielä.
Sitten siellä oli, onko se Jääskeläinen?
Jääskeläinen oli, toden totta. Joo, kyllä Kuopion superstar SharePoint-asioissa.
En mä oikein nyt se muita kekkaa. No. Jos nimi jäi vajaaksi, niin käykää heittämään kommenttia, pahoitellaan jo etukäteen.
Mutta hei, 25 000 ihmistä siis Orlandossa ja siellä on 4 suomalaista puhumassa, että musta on aika niinku kova juttu Suomessa kenelle.
Niin no.
Todella tavataan, kun jätkät tulee takaisin.
Ja hei. Sitten kun kuulija ei sinne itse lähde, enkä lähde minäkään ja muuta, niin kuulimme, että kaikki sessiot live-striimataan.
Joo, se on aika kova juttu, että sen lisäksi, että ne saa tietysti katsottua on demandin jälkikäteen, niin voit myös katsoa suorana.
Aika, hengessä aika kova juttu.
Kyllä.
Joo.
Kyllä. Mutta hei, Sakke, ootko lukenut viime aikoina jotain?
Tämä on meidän uusi segmentti.
Toden totta.
Mä rikon tässä tätä neljättä muuria. Meillä on tämmöinen uusi segmentti, missä me Jounin kanssa ehkä sanotaan, mitä me on luettu viime aikoina. Ja vedetään nyt ainakin pari jaksoa tätä ja katsotaan sitten.
Niin.
Mitä sä oot lukenut viimeksi?
Hei, mä kysyn sulta eikä. Mutta hei, mä voin kertoa. Siis mulla on itse asiassa tämmöinen hyvin, olen lukenutkin, voin laittaa show notesin linkin siitä, mitä olen lukenut, mutta itse asiassa mä oon niin kuin angstanut viime aikoina. Mun angstit on kohdistunut siihen, että tässä niin kuin, no tätä nauhoittaa se toissapäivänä, eli siis tiistaina, olisiko se nyt sitten ollut joku 4.9. tai jotain semmoista. Meillä oli aika monen Azuren käyttökatastrofi.
Niin oli muuten.
Ja se oli aika kova juttu, koska pilvi pesi pilven, eli siis kyseessä oli tämä, että Texasissa satoi ihan jumalattomasti vettä ja oli vähän ukkosta, ja se vetäisi tämän South Central US datacenterin pihalle aika lailla sitä kautta, että siis ukkonen rikkoi jäähdytyslaitteiston ja datacenteri shutdownasi itsensä automaattisesti, mutta ei riittävän nopeasti, jolloin osa raudasta hajosi. Oli mielenkiintoinen episodi, siis siitä on tietysti, ei ole, Microsoft ei ole vielä ainakaan tätä nauhoittaessa julkaissut virallista juurisyy-analyysiä, mutta tulevat sen varmasti tekemään, mutta tosi mielenkiintoinen keissi siinä mielessä, että paitsi tietysti, että se aiheutti niin kuin South Central US datacenterissa jonkin verran häiriöitä, niin siitä huomasi hyvin sen, että kuinka pilven rakentaminen on vaikeaa. Eli me nähtiin erilaisia tämmöisiä sivuvaikutuksia, niin kuin esimerkiksi vaikkapa se, että Azure AD tökki eri puolilla maailmaa sen seurauksena, että Texasissa oli myrsky, tai että meidän vanhojen Azure Service Management, näiden vanhempien palvelut, esimerkiksi cloud serviceiden administrointi keskeytyi useiksi tunneiksi ja tämän tyyppisiä asioita. Aika jotenkin pelottavaa.
Niin on toi... Ei anna sitä kuvaa, että siellä ihan kaikki konfiguraatiovarastointi on uniformisti replikoitu ympäri maailman. Eikö VSTS esimerkiksi? VSTS, siinä oli VSTS kanssa oli paljon ongelmia ja Twitterissä oli siitä läpyskää. Joku toi TFS Buck sanoi, että he on siellä South Centralissa jotain toi konfigurointikamaa tallentanut, miten on käynyt lukeen käynnistäessään jotain tiettyjä juttuja. Ja sitten kun se ei ollut yhtäkkiä niin kuin reachable,
Joo.
Niin se heijastui joka puolelle. Et niin kuin, luulen, että muutamakin sälli Microsoftilla niin löysi prosesseissa paranneltavaa.
Kyllä varmaan. Ja siis ei sinänsä siis toki niin kuin täytyy sanoa, että eihän ton skaalan datacenteri, jonne yhtäkkiä tulee törkeästi vettä ja niin kuin virta menee poikki ja mennään varavoimalla ja sitten jäähdytysjärjestelmä hajoaa, niin okei, siinä on niin kuin hirveästi elementtejä, mitkä on mennyt yhtä aikaa pieleen. Että aika tietysti näyttää ja juurisyy-analyysi kertoo meille, että kuinka vakavia ne virheet siinä oli ja oliko ne niin kuin ihmisten mokia vai oliko se vain jotain odottamatonta, mutta kyllä se on jotenkin pelottavaa. Oh. Esimerkiksi se ajatus siitä, että Azure AD:ssä on ollut tosi makea juttu se, että se on ollut tosi solidisti pystyssä ja tavallaan Microsoft vähän niin kuin sanoikin, että se on globaalisti replikoitu, että se on aina pystyssä. Mutta jos se globaali replikaatio kääntyy siihen, että periaatteessa missä tahansa päin maailmaa oleva myrsky saattaa kiehottaa sen, että se menee kaikkialla down, niin se on aika huolestuttava.
Niin tavallaan se toihan on taas, että globaali replikointi, niin meillä se kuulostaa, että on hieno homma, sitten se niin kuin aina toimii, mutta ei se vaan tarkoittaa, että ehkä se data on replikoitu globaalisti, mutta on jotain tiettyjä toiminnallisuuksia, jotka kuitenkin on riippuvaisia jostain tietystä niin kuin single point of failureista. Että tavallaan se siinä on sanottu jotain, ja se on kuulostanut meille siltä, että se on täysin uniformi distributed system, mutta kävi ilmi, että ei olekaan.
Joo. Ja siis mutta että ei tämä multa vienyt uskoa Azureen, että siis enin osa palvelustahan toimii Euroopassa ihan täysin normaalisti ja näin. Ei...
Hemmetin harvoin. Mä olen, että toi South Central on niin kuin spesiaaliroolissa.
On varmaan
totta. Sillä miettii, se on vähän vanhempi datacenteri kuitenkin.
On, mutta tietysti voi olla, että aika moni muukin on jossain spesiaaliroolissa. Nyt me nähtiin vaan just tämä siivu ongelmia, että se olisi ollut joku muu, joka olisi kärsinyt sitten, kun joku muu olisi mennyt down.
Mutta hyvä puoli on, että muualla ei onneksi ole hirveästi nyt satanut. Texasis vaan.
Joo.
Suomessakin aurinko paistaa.
Joo, se on totta kyllä. Se on totta kyllä.
Paikallinen etkenode ihan ok.
Mutta musta tietyllä tavalla niin aika kaunista, että sadepilvi kaatoi pilven. Että mä niin diggasin ihan siitä. Siinä oli paljon journalisteille hyviä palasia. Mutta ei mitään, siis odotellaan rootkoosanalyysistä, jos se valmistuu, niin laitetaan se vaikka show notesinkin, mutta kyllä se nyt netistä ainakin löytää sitten. Mielenkiintoista katsoa. Kyllä se on hurjaa se pilven tekeminen.
Joo, toi oli kova juttu pari päivää sitten.
Entäs, mitäs sulla?
No mä luin toi nyt itse asiassa tuossa toissa päivänä. Kesäkuussa taisi olla julkaistu, niin tämmöinen artikkeli Service Fabricin Federation Subsysteemistä, joka on siis tämmöinen systeemi, että pitää huolta siitä, että Service Fabrickihän on tämmöinen microservice framework, niin se klusteri, kun on pystyssä, niin pitää huolta siitä, että se bongaa heti, se snaijaa heti, kun jos joku node menee alas. Ja jos nyt on vaikka Kubernetes vastakohdaksi, niin Kubernetes toimii silleen, että kun on niitä kubelettäjä, niin siellä on tämmöinen keskusserveri, keskusapi, joka vastaanottaa pingiä, heartbeatia näiltä kaikilta kubeleteiltä. Eli Kubernetes on tämmöinen, missä on single point of failure. Siinä mielessä, siinä on tämä keskusklusteri, joka vastaanottaa näitä heartbeatia kaikilta muilta pannuilta. Ja se tietää, että jos joku ei nyt lähetä mulle heartbeatia, niin se on alhaalla tai ei pysty lähettämään. Jotain on vielä, ruvetaan fiksaa. Nyt Service Fabric, joka on luonteeltaan vähän erilainen, siinä mielessä on stateful-systeemi, niin sen pitää pongata heti, jos joku menee alas, ettei ne state epäsynkkaa. Kubernetes ei ole inherentisti statefulli, se vaan pyörittää jotain konteissa. Niin Service Fabric on hoitanut se vähän eri tavalla. Siinä on tämmöinen rinki, SF-ring, ja se toimii niin, että nämä nodet on, sanotaan nyt kehällä keskenään, ne on niin kuin ympyrän ympyrässä keskenään, ja ne kaikki peer-to-peer heartbeattaa toisiansa niin kuin neighborhoodeina. Eli ne seuraa toinen toisiansa, ja jos sitten ne ei kuule naapurista jotain, niin sen jälkeen tämmöinen arbitraas, tämmöinen niin kuin porukka, joka sitten tuomittee, että onko joku alhaalla, niin ne tavallaan hyppää kattoon, että okei, onko nyt joku oikeasti alhaalla. Eli aika mielenkiintoinen blogaus tästä algoritmista, että millain toi on niin kuin kelattu. Ja tulee show notesiin. Ja okay. aika mielenkiintoinen vertailu. Muutenkin, jos miettii, niin jos katsoo, että mitä Kubernetes tekee tälleen, niin Service Fabric on oikeasti distributed, ja siinä ei ole tuollaista yksittäistä point of failurea.
Aika mielenkiintoinen juttu, no, niin kuin siis silleen äkkiä, kun ajattelen, niin toi kuulostaa tavallaan silleen niin kuin diipiltä, että suurinta osaa meistä ei vielä ihan hirveästi kosketa se, että miten tämmöinen mikropalveluklusteri tunnistaa oman terveytensä. Toi mitä sä sanot, niin kuulostaa niin kuin tavallaan tälle niin kuin tietojenkäsittelytieteen teorian näkökulmasta tosi mielenkiintoista, että siellä on paljon niin kuin relevanssia.
Mutta sanotaanko, että jos on tarkoitus, jos ja keissejä on vähän. Niin kuin typical business applicationissa tällä ei oikeastaan mitään väliä, että pyörii se Kubernetesen päällä tai pyörii se Service Fabricissa, niin se single point of failure klusteri, niin se ei ole niin kuin olemassa, että se apihan vastaa niihin heartbeatteihin ja kaikki on ok. Mutta sanotaan nyt, että sä oot tietysti Supercell ja sulle tulee niin kuin requesteja, tulee pannuun se miljoonia tunnissa ihan keposee, niin siinä kohtaa niin toi on niin kuin ihan aito point of failure. Että se klusteri, joka ylläpitää sitä terveystilaa, kun niitä on vain yksi paikka, mihin kaikki heittää viestiä, requestia siitä, niin, toi, niin se on ihan, se ei skaalaudukaan ihan loputtomiin.
Tämä on ihan mielenkiintoista. Ehkä tuossa se niin kuin laajempi trendi, mikä on niin kuin hauska nähdä, että mihin se menee, että totta kai kaikki tämmöinen ihan oikea hajauttaminen, se on aina vaikeaa ja se on aina kiinnostavaa, että kiva katsoa, mihin tavallaan esimerkiksi Kubernetes, niin miten siinä leirissä suhtaudutaan tuohon, että onko tuo jotain semmoista, mitä halutaan jossain vaiheessa viedä sillekin puolelle?
No sehän, Kubernetes on vissiin, onko se niin kuin Googlen systeemissä, on se Borg-systeemi, mistä se on tullut, ja Kubernetes on siitä niin kuin tämä niin kuin lasten versio. Että eihän Googlen systeemihan on aika erilainen, että se on aika paljon robustimpi. Faktahan on, että Service Fabric on tämmöinen sen takia, että Microsoftin omat systeemit, kun SQL Server ja kaikki muut Azuressa pyörii sen päällä, niin ei olisi kestänyt sitä kuormaa, mitä sinne tulee, jos kaikki nodet, mitä siinä on, 100 000 nodea, niin jos ne olisi joutunut pingaan yhteen paikkaan, tiedätkö, 5 sekunnin välein, että maanelos. Sen sijaan ne pingaa naapurille, kaikki pingaa naapurille, verkkotrafiikki pysyy uniformina, ja sitten jos joku ei pingaa naapurille, niin naapuri ilmoittaa jollekin tietylle porukalle, että hei, tää saitaa olla, yksi kaveri taitaa olla pulassa.
Mielenkiintoista.
Joo, toi oli mielenkiintoista. Pistetään linkki, kiinnostaa, ketä kiinnostaa, vähän akateeminen, niin kuin sanoit, mutta en mä tiedä, musta hauska juttu.
Aha, HC-ta, isojen poikien juttuja.
Joo.
Hei, kiitoksia, ja nyt mennään Jussin pariin.
Mennään.
Noniin. Täällä taas. Tällä kertaa puhutaan taas tietotyön syvistä saloista ja jostain syystä, vaikka me saatiin tästä vähän itse asiassa privaatisti negatiivista palautetta, niin meillä on edelleen täällä haastateltavana Suomen ehkä tunnetuin tietotyön asiantuntija Jussi Roin. Tervetuloa taas.
Kiitos.
Mukava, kun olet täällä. Olet palannut juuri pitkältä kesäloman kaltaiselta 3 kuukauden valmistajalta, minkä vain tämmöinen yrittäjähenkilö voi raapaista tuosta. No oli kai se lastenhoitoakin?
Se oli lastenhoitoa myös, ja mä opin kesän aikana, että vanhempainvapaa, se on enemmän lasten vahtimisvapaa siinä suhteessa, että oma vapaata sen ei välttämättä ole. Mutta se oli siitä huolimatta irti töistä, aika tehokkaasti irti kaikesta siitä, mitä mä oon vajaa 30 vuotta työkseni tehnyt. Ja nyt on ihan kiva tulla takaisin näihin hommiin.
Vaimo kiittää. Ensimmäisen kerran säkin teit jotain metatyötä lasten eteen.
Minustakin on hyötyä.
Ihan mahtavaa. Hei, tänään oli ajatuksena, että puhutaan siitä tavalla, että Microsoft on alainaamassa Office 365 uusiksi Teamsillä. Teams on jotenkin ollut se juttu, mikä julkaistiin omassa erillisessä julkaisutilaisuudessa aikanaan ja kauhea hype ja mellakka ja puhutaan Slackin tappaista ja puhutaan siitä, että se korvaa vähän kaiken. Ja jos niin kuin aloitetaan tavallaan ihan semmoisesta niin kuin ruohonjuuritason näkökulmasta. Mä ainakin itse, me ollaan käytetty Teamsia nyt varmaan, en mä tiedä, 1,5 vuotta tai jotain sellaista. Niin kuin
Herranjumala, oikeasti 1,5 vuotta?
Me ollaan käytetty, me testattiin sitä ekan kerran heti, kun se tuli.
Kyllä mekin testattiin. Se oli muistaakseni ihan siis kokonainen vartti, jopa 20 minuuttia. Sitten puolet jengistä veti itteensä joo ja piti palkata lisää porukkaa. Ihan siis, mahdoton tilanne.
Siis mä ymmärrän, että ruumit on raskas kuljetta. Me oltiin ehkä semmoinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin kuukausi pidettiin jotain meidän sisäistä kanavaa siellä ja todettiin, että no ei tämä kyllä ole vielä niin kuin valmis konsumptioon. Ja sitten meillä oli niin kuin aika pitkä tauko silleen, että me ei ihan hirveästi käytetty sitä. Sitten me en mä tiedä kauhan siitä nyt on tässä aikaa. Me ollaan otettu se parissa keississä käyttöön. Me ollaan kutsuttu asiakkaat sinne ja tehty dokumenttiarkistoa esille, mutta se on niin kuin chatti. Ja en mä tiedä, miten te käytätte sitä?
No me käytetään sitä muihin asioihin kuin chattiin. Eli periaatteessa alkaa brokkis, niin perustetaan Teamsiin tiimi, mutta chatetään Slackissa. Mutta sen tiimin myötä syntyy sitten tämmöinen tämä Office 365 Groupi, joka sinänsä on niin kuin kätevä entiteetti yhdistään tällaisia tiimin jäseniä. Ja sitten siinä syntyy kaiken maailman OneNotea ja OneDrivea ja Filestorakea ja siihen saa kaiken maailman dashboardia VSTS:stä ja tuommoista jaettua. Ei oikein ole päästy siihen, että katteltaisiin niitä, koska se chatti vielä puuttuu, mutta toi ollaan kuitenkin evaluoitu, että on siinä tiettyä tämmöistä lupausta tämmöisenä shortcuttina tuommoisten asioiden yhdistelyyn.
Mutta sä niin kuin sortakainta sanot, että siis Teams on teille niin kuin hyvä käyttöliittymä Office 365 Groupin luomiseen.
Joo, ja sitten se unohdetaan. Sitten se OneNote ja kaikki muut on jo syntynyt, ja jengi tekee sitten muilla työkaluilla niitä.
Ja miksi te ette käytä sitä chattia?
No siis käyttäisi muuten, mutta ongelma on se, että kun asiakkailla on Teamsin käyty, sitten sä vaihdat asiakasaccounttiin, se menee 30 sekuntia, sä unohdat ne asiat, mitä sun piti tehdä siltä päivältä. sitten seuraavana päivänä taas, nyt mä oon kirjautunut tähän toiseen accounttiin, teet ne hommat, siirryt takaisin firman accounttiin, sitten on kolmas päivä, kun sä muistat, miksi sä siirryt takaisin. Siinä on niinku kaksi päivää vähän niinku lunkii.
Niin just.
Siinä kestää niin kauan siinä accountin vaihdossa, että mä en muista, miksi mä vaihdoin. Ei pysty, sulla on naama, ei pysty.
Okei, eli siis sun juttu on niinku tavallaan se, että tälleen niinku konsultin näkökulmasta, joka joutuu käyttämään montaa Teams-tenanttia, niin accountin vaihto on niin hidasta, että se tappaa sun Teamsin käyttämään.
Kyllä, se on ainoa asia, että jos se fiksattaisi, niin varmaan testattaisiin taas sitä Teamsin käyttöä niinku enemmän.
Okei, mun niinku henkkohti fiiliksinä tuosta asiasta on se, että tietysti accountin vaihto on ihan samaa mieltä. Se ei ole mulle ehkä se keskeisin pain pointti, mutta se on ihan totta.
Mikä sulla on?
Se, siis Teamsissähän on mun mielestä niin kuin näistä tämmöisistä niin kuin chateista, niin on ylivoimaisesti parhaat threadit. Mä niin kuin diggaan siitä ihan superisti. Ja siis mä toivoisin tavallaan, että mä saisin niin hyvät threadit niin kuin joka paikkaan. Teamsin pelkkien threadien takia mä olisin melkein halukas siirtää kaiken keskusteluun niin kuin Slackista Teamsiin. Ainoa ongelma on se itse asiassa, että Teamsin klientti on niin, kuin, se on niin höyryävä läjäpuuroa, että mä en oikeasti niin kuin, mä en siis vaan siedä sitä.
Joo, threadit on paremmat kuin Slackissa, se on ihan fakta.
Mutta hei, mä en voi kasvattaa fontin kokoa. Se toimii, se on niin kuin hidas kuin mikä. Se ei pelkästään accountin, vaan kaikki muukin. Se on käsittämättömän niin kuin laginen kökkö.
Oh.
No niin.
Jussi, hei.
Me tuotiin Jussi tänne. Ja nyt niin kuin, tavallaan, siis me varmaan Saken kanssa ollaan ihan oikeasti rehellisesti tätä mieltä, mitä me puhuttiin. Tai mä ainakin itse kuvasin ihan oikeasti meidän... Niin
kuin... No mä kyllä huijasin positiiviseen suuntaan.
No niin, okei. Okay. Ihan rehellisesti niin kuin meidän organisaation käyttökokemuksia. Samaan aikaan niin kuin Microsoft sanoo, että Teams on tulevaisuus, niin... Niin kuin, mitä me missataan? Miksi meidän kokemus siitä on niin negatiivinen?
Vai onko se vaan tosi kaukana oleva tulevaisuus?
Ei se ole kaukana oleva tulevaisuus. Mä luulen, että osin teillä ja minulla ja monella muullakin, me ollaan totuttu aika hyvään. Me ollaan totuttu ehkä...
Pirkki.
Joo. Azuren ja Office 365 osalta me ollaan totuttu siihen, että jaa, tänne tulee tämmöinen feature ja heti jo kahden päivän päästä sinne tulee 7 uutta juttua. Mutta sitten kun puolen vuoden päästä vaikka Azuressa päätetään, että nyt tämä vanha järjestelmä, joka pohjautuu vanhaan teknologiaan, se vaihtuu uuteen ja kaikki vanha häviää ja mikään ei yhteen sopivaa, niin teknisenä ihmisenä me aika usein kohautetaan hartioita, että no niin, opetellaan jotain uutta taas. Mutta meillä on totuttu siihen samaan tuottavuustyökaluissa. Jos Outlookissa muutetaan mullistavasti jotain, siitä tulee aika paljon kommenttia, miten mun nyt tätä pitäisi mukaan osata käyttää, kun täällä on nyt nämä 5 nappia vaihtanut paikkaansa. Mä aloitin myös IRCin käytön silloin joskus ihan 90-luvun alussa. Ja muistan, että kun vedettiin Telnetillä tai myöhemmin SSHlla johonkin Linux Shellin kiinni ja avattiin
IRC,
joka taisi kyllä tulla pikkusen myöhemmin vasta, mutta avattiin IRC-klientti ja sitten vedettiin screenin moniajolla montaa ikkunaa ja jaettiin, splitattiin sitä ruutua ja se oli tosi hienoa. Mutta silloin toisaalta se kommunikaatiohan oli vain pelkästään, että mä chattasin. Mulla ei ollut mitään muuta. Ja mä näen, että Slack on tosi lähellä sitä. Totta kai Slack tekee paljon muuta. Mutta Slack on tavallaan lähtenyt siitä, että se on tämä chatti on niin kuin se ykkösjuttu. Ja Teams 2016 lopulla, kun se ekan kerran tuli, niin Teams on lähtenyt siitä, että nivottaisiin nyt yhteen kaikki nämä työkalut. Chatti on totta kai tärkeä, mutta kun siinä on niin paljon kaikkea muuta, siinä on se ääniliikenne, siinä on neuvottelut, siinä on kaikki muu. Niin nyt ainakin mulla on ollut semmoinen tunne, että siihen chattiin ei ole kauheasti edes kajottu viime kuukausina. Koska on ollut isompia asioita, mitkä on pitänyt fiksata ensin.
Mikä siinä on niin isompia? Eikö chatti olekaan isoin este sille, että organisaatiot siirtyy Slackissa tai muualta siihen? Onko se niin kuin, millaisen priorisointi oikein tapahtuu? Eikö ne kuuntele meitä ollenkaan, mua ja Jounia?
Niin, onko tämä edes oikea kysymys, että siirtyy Slackista? Meillä on varmaan ihan totta myös, että me ollaan totuttu aika hyvää. Me ollaan totuttu siihen, että meillä on Slack pohjalla.
Kyllä, mä oon itse käyttänyt paljon Slackia ja me oltiin just otettu omassa yrityksessä Slack ihan vakavasti käyttöön. Muutama kuukausi ennen kuin Teams tuli ja kokeiltiin Teamsia ja todettiin, että se tavallaan meille Microsoft-osaajina soveltuu niin paljon paremmin kuin Slack. Slackissäkin on omia haasteita tietysti. Yksi on tämä Slackin keskustelun treadaus, mitä mä en edelleenkään ymmärrä, miten se toimii. Mä vastaan treadiin, se menee johonkin sivuikkunaan, se hukkuu ikuisiksi ajoiksi sinne.
Se ei toimi.
Joo, se ei
toimi. Se on vähän kehno.
Teamsissäkin on omia tämmöisiä UX-ongelmia. Aina välillä mä näen meidän omassa Teamsissa hyvä keskustelu. Joku tulee vähän sivusta ja vastaa siihen, mutta vahingossa vastaa siihen alempaan vastauspalkkiolle. Se aloittaa uuden threadin siitä. Ja siellä ei ole semmoista simppeliä, että no mitäs jos vaan siirrettävä vastaus osaksi tuota. Mutta mitä ne tärkeimmät asiat on mun nähdäkseni on ollut tosi paljon tulevan Sky for Business 2019 yhteensopivuutta. Sitä, että miten SFBstä aikanaan siirrytään Teamsista, interoppia, migraatiota, kyvykkyyksiä, tasapainottelua. Varmaan aika paljon backend-tavaraa on pitänyt tehdä. Mutta nyt on tullut mulle tietysti äärimmäisen tärkeä ominaisuus, mistä mä oon kauhean iloinen. Se, että kun mä istun palaverissa vaan kotitoimistolla, ja mä oon vaan videokamera, mitä suomalaiset ei tietenkään ikinä tee, mutta mä oon ottanut tavaksi nyt, että mä alan sitä availemaan.
Ja mä saan
mun taustan blurrattua siinä keskustelussa, siinä videostriimissä. Se näyttää mun naaman, kaikki mikä mun takana on kivasti semmoista hähmästä. Niin siellä ei näy kaikki sotkusuudet ja roikkuvat vaatteet vaatekaapista. Ja sehän on totta kai paljon tärkeämpi kuin joku chatti.
Se on ihan, ymmärrän ihan täysin.
Okei, mutta hei, siis sä lähit kuvaamaan, ja siis sehän on totta, hei, Microsoft joskus, mitä siitä on aikaa, 2-3 viikkoa sitten kertoi, että Teams on nyt niin kuin feature-paritussa Skype for Businessen kanssa, oliko tämä nyt se oikea ilmaisu, mitä ne käytti, tai sitten mistä vähän korjataan, mutta joka tapauksessa siis se on totta, että tavallaan jotenkin tämä niin kuin telefoni-capability on ollut se asia, mitä siihen on viime aikoina rakennettu. Miksi? Minkä takia tämä on jotenkin olennaista? Meillä on niin kuin toimiva Skype for Business.
Meillä on toimiva Skype for Business. Pitää muistaa, että Skype for Businessen pohjalla on kuitenkin Lynkki, ja sitä ennen siellä on ollut Office Communication Server, Live Communication Server, ja sitä ennen siellä oli Real Time Communication Server, joka oli Exchangein osa.
Ja ne saa kyllä kaikki kuolla.
Ne saa kaikki kuolla, mutta mä voin...
Siis se teknisesti, jos miettii, niin se kyllä on kyllä, niin kuin Lynkki oli jo semmoinen kasa, että...
Ja mä voin vaan pelolla arvailla, kuinka paljon teknistä velkaa siellä on noin vajan 2 vuosikymmenen aikana tullut siihen.
Eli siis onko näin, että Teamsin tämä niinku telefoni- tai siis niinku audio-videoneuvottelustäkki on kirjoitettu Scratchista uusiksi?
Joo, ja se pohjautuu osin tähän julkiskaippiin, eli tähän klassiseen, minkä ihmiset ymmärtää, mikä on Skype.
Okei. Okay. Eli tässä on niin tavallaan Microsoftin näkökulmasta, tässä on kysymys siitä, että vihdoinkin niin Skypeit, Skype for Business ja Skype alkaa niin tavallaan olemaan teknologisesti samalla tasolla, olkoonkin, että Skype for Business osalta sen tarkoittaa sitä, että isän on kuoltava, jotta poika pääsee valtaan, eli Teams ja Skype on samaa kamaa.
Teams ja Skype osin samaa kamaa, ja ehkä ideologisesti ne on samaa tämmöistä niin hyvin kuluttajahenkistä tekemistä. Mä aloitan tuosta chattailyn, oho, organisaation ulkopuolella joku, kenen kanssa mun pitää kommunikoida. Mä jatkan sen kanssa, poistumatta siitä klientista mä voin sen tehdä.
Tuleeko nämä accountitkin ihan, että voinko mä soittaa mun mutsille Teamsista 2019, jolloin peruskype?
Voit.
Jaa.
Ja totta kai Jouni mainitsi aikaisemmin tämän, että minkä takia puolivaiden integraatio tai IP-puolut on tärkeä. No yksi on tietysti se, että moni organisaatio on ottanut vaikka Sky for Business 2016 ehkä puhelinoperaattorilta palveluna, jolloin siihen on tehty se liitos puhelinjärjestelmään. Sä voit käyttää silloin softapuhelinta eli Skype-klienttia koneella, mutta yhtä lailla kun joku soittaa sulle, sä voit ottaa kännykän ja jatkaa siitä sitä puhelua. Niin, että se menee normaalina mobiiliverkon puheluna. Niin kun tällaisia integraatioita on tehty, käyttäjät on tottunut siihen, niin jos nyt sanoo, että ota Teamsin, mutta oikeastaan unohda kaikki nämä, jos on 09 alkuiset soittosarjanumerot ja vaihteet ja puhelinvastaajat ja faksipalvelut ja muut, jos joku niitä käyttää, niin moni yritys toteaa, että en mä halua luopua niistä, kun me kuitenkin ollaan opittu käyttää niitä. Me halutaan ne uudet asiat, mutta mä haluan myös nämä vanhat pitää siinä.
No okei, okay, mutta siis niin kuin toi puhelinjuttu sikseen. Mä ymmärrän, että tuossa on niin kuin tietty pointti, mitä sä sanot, mutta jotenkin mulle niin kuin se fiilis, kun Teams tuli markkinoille, niin se kuitenkin siinä julkaisutilaisuudessaan niin kuin eka asia, mikä mulle tuli mieleen, ei ole se, että nyt tämä korvaa niin kuin vihdoinkin tämän live communication server, eikä mikä real-time communication serveristä lähteneen tavallaan tämän niin kuin enterprise telephone linjan, vaan että mä niin kuin ajattelin, että siis tässä on kysymys siitä, että halutaan tehdä oikeasti niin kuin tavallaan instant messaging ryhmätyökalu, johon voi integroida kaikkea muuta kamaa. Se oli musta se visio, mikä Teamsista esitettiin. Ja nyt niin kuin, oliko se ylipäätänsä fiksua? Minkä takia tämä piti saada tämä, niin kuin, että mä ymmärrän, että okei, Skype for Business piti rewriteata, mutta minkä takia ne rewriteas sen Teamsin sisälle?
Mä voin arvailla syitä. Voisin kuvitella, että yksi syy on tietysti se, että onko helpompi Microsoftin kaltaisessa yrityksessä hakea sisäistä fundausta sille, meillä on tänne uusi bold visio, me tehtäisiin tämä asia näin. Vai, niin meillä on nämä vanhat tuotteet, meidän pitäisi fiksata näitä ongelmia, mutta sitten meillä on tosi hieno asia, mutta ne maksaa kyllä tosi paljon kuin sinusta vanhaa alla. Ja voi olla helpompi ja myös brändillisesti fiksumpaa, että nolla taas tilanne, odotetaan uusi brändi näillä opeilla, mitä me ollaan saatu, ja polkaistaan ikään kuin vähän ketterämmin tämä homma käyntiin. Mutta se, mitä sanoit, silloin kun Teams julkistettiin, taisi olla joku marraskuun päivä 2016, mä katsoin sen julkistuksen silloin, ja kyllähän siinä päällimmäisenä oli chatti, tuottavuus, SharePointista tulevat tiedostot, jotkut herätteet, kevyet integraatiot. Se oli tavallaan se juttu. Ja chattihan on se, millä sä lähdet kaikessa siinä liikkeelle.
Mun mielestä se, joo, just näin, just koen ihan samalla tavalla. Ja mun mielestä se viesti niin kuin kompetitiivisesti oli niin kuin Slackia vastaan, siis niin kuin, ja niin kuin Slackin kaltaisia tuotteita vastaan. Että se oli niin kuin tavallaan, että jos sulla on organisaatio, jolla on jo tietotyökaluja, niin älä nyt ihmeessä maksa Slackista tai HipChatista tai whatever erikseen, vaan käytä tätä. Ja mun mielestä jotenkin tämä puhelinhomma ei ollut ollenkaan siinä esillä.
Ei se ollut ollenkaan ja ei toisaalta ollut mitään, mitä olisi voinut silloin olla esilläkään. Ja ehkä nyt ajattelen sitä niin, että Sky for Business 19, se yksi iso tulokulma on nimenomaan hybridi Teamsin kanssa. Eli sä voit on-premin ottaa tiettyjä kyvykkyyksiä, mutta sitten saat Teamsin hyödyt pilvestä ja ne on ehkä kehittyy jatkossa viikkelämmin, kun se sun on-prem tuote. Mutta en mä näe, että se puhelinvaihde, integraatio tai ylipäänsä ne IP-puhelut, että se on mikään välttämättä kasvava asia. Vaan se on feature, mikä siellä pitää olla tietyille asiakkaille, ja ne, jotka sen ottaa, tiedostaa, että se on aika työläs operaatio. Mutta kyllähän enemmistössä on ne, jotka sanoo, että me odotetaan Teamsia, me käytetään mobiiliklienttiä Teamsin kanssa, käytetään selaimella ja sitä native-klienttiä, ja sillä mennään.
Oletteko se siirtynyt, Jouni, käytettekö te niin kuin Skype for Businessin ja sitä Teamsin videochattia?
Joo, käytetään. Eli kyllä meidän sisäiset palaverit on Teamsissa, eikä Skype for Businessissa tällä hetkellä. Asiakkaan kanssa kaikki on käytännössä SFBtä vielä.
Okei.
Mä oon nyt tietoisesti ennen kesää ja nyt tietysti kesätauon jälkeen, niin tietoisesti jokaisen kalenterikutsun, jonka mä teen, ja mä teen Teamsina. Eli Outlookissahan mulla on Teams-nappi ja Sky for Business-nappi, niin mä aina tietoisesti painan sitä oikealla olevaa Teams-nappia. Ja laitan saatesanoiksi, että odotanko Teams-palaverina tämä sen takia, että jos vastaanottaja ei välttämättä ole Teamsia käyttänyt aikaisemmin, niin hän ehkä minuutti ennen palaveria vapauduttua edellisestä palaverista kello 13.59, niin olettaa, että nyt mä vaan jatkan tällä Skypella, jos niin siinä vaiheessa katsoo varausta, että hetkinen, täällä puhutaan jostain Teamsista jotain, niin saattaa aiheuttaa jotain komplikaatioita, pitää asentaa jotain tai pitää mennä toiseen web-osoitteeseen tai mitä ikinä.
No onko se toiminut?
Se on toiminut tosi hyvin. Viimeksi eilen mulla oli palaveri Sveitsiin ja palaveri alkoi sillä, että mä olin tehnyt palaverikutsun. Mä liityin siihen, nykyään Teams kysyy, että haluatko videokamera, haluatko mikin, katsot sun hiukset on hyvin, tuossa on sun naama, tältä se näyttää. Hyvä, OK:lla sisään. Siellä toinen osallistuja odotti lobbyssä, mä kuittasin sen sisään siitä. Ja niin kuin on aina totuttu, haloo kuuluu, kun on se ensimmäinen lause, mitä sanottaa. Ja vastauksena tulee kristallinkirjasti, totta kai. Ja mä kysyin, että okei, mitäs siellä menee? No hyvin, hänen edellinen palaveri oli Sky for Businessellä hänelle, mutta vastapuolella oli lynkkiklientti. Ja se kesti 20 minuuttia, että sai äänen toimimaan siinä. Ja osin tämä on ehkä nyt sitä isoa backend-työtä, mitä Teamsin puolella on tehty. Että on rakennettu se siirtotie käyttämään semmoista infraa, että se ylipäänsä toimii fiksummin Teamsin osalta.
Onhan toi Microsoftille markkinointiponnistuksena, jos ne kuitenkin tekee asioita uusiksi ja Teamsia, niin nyt tulee markkinoimaan paljon, niin jos Teamsissa on kaikki, mitä tietoturvallinen tarvitsee. Jos miettii Office 365, en mä tunne sitä kauhean hyvin, mutta siellä tuntuu olevan aika sikana kamaa, niin tämä on nyt silleen niin kuin mulle, tämä on niin kuin uusi etusivu Office 365 työkaluihin. En mä mennyt sieltä burgerista tai wafflesta ikinä mihinkään, mutta nyt kun ne saa niinku tavallaan se Teamsiin, niin jos siellä on jotain tuottavaa mun tiimille, niin mä otan siihen tabiin tavallaan. Mä tsiigaan, että olisiko siitä johonkin, vaikka en sen enempää käytäkään vielä. No, ehkä.
Niin, musta toi on tosi hyvä visio. Mä tajun, miksi ihmiset ajautuvat, mä tajun, miksi Microsoft teki sen, mutta mitä sä sanot, jos siis teillä on Teamsia käyttäviä asiakkaita, joille te olette vienyt Teamsia, onko teillä yhtään julkista referenssikeissiä, mitä voit mainita?
Täytyy sanoa, että heti paha, mä en muista ulkoa. Meillä mahdollisesti on, mutta en mä uskalla mainita nyt.
No niin, mutta siis teillä on isoja Teams-deploymentteja, mitä olette tehnyt. Mikä on iso Teams-deployment?
Suomen mittapuussa iso Teams-deploymentti on 5 000–20 000 käyttäjää.
No mitä sä sanot, niin kun heitä tavallaan fiiliksi siitä, että jos sä rollauttaa Teamsin 5 000–20 000 ihmistä käsittävään niin kun organisaatioon, niin mitä ne ottaa siellä käyttöön? Siis ne alkaa käyttää varmaan niin kuin sitä Skype for Businessin korvaajana, mä ymmärrän sen, mutta mitä sitten osaako, siirtyykö ne sellaiseen malliin, että sen sijaan, että ne avaisi niin kuin firma x.sharepoint.com, niin ne avaakin Teamsin ja siitä tulee se niiden tietotojen käyttöliittymä?
Niillä on mahdollisuus siirtyä siihen ja Teamsin käyttöönotossa iso roolihan on nimenomaan se kulttuurin muutos mahdollisesti. Ja sitten tietysti on aina paljon puhuttu, että se tekniikka on pienempi osa ja ylipäänsä se toimintatapojen muutos on isompi. Mutta mä oon toisaalta nähnyt myös sen, että jos on organisaatio, jolla on Office 365 on käytössä, niillä on ehkä 5 vuotta ollut käytössä, niillä on sähköpostit pilvessä, ne käyttää ehkä intraa, ne käyttää muuten työtiloja, niin Teams on yksi työkalu heille vaan lisää. Ja heillä saattaa olla jo työtavat ihan hyvällä mallilla, että he tajuu, että älä lähdetä liitetiedostoja vaan tallennassa johonkin yhteisesti ja niin poispäin. Mä tein keväällä teknisen ja voisi sanoa tämmöisen valmentavan käyttöönoton Teamsille asiakkaalle. Yhteensä 13 000 käyttäjää. Ja se, miten tämä toteutettiin, katsottiin viestinnän ja tietohallinnon kanssa. Mä istuin kotitoimistolla, he istuivat omalla toimistolla välimatkojen takia. Ja katsottiin, että mistä on kyse, mitkä ne ominaisuudet on, mitä konfiguroitavaa siinä on, miten me rollautetaan se, miten me tuetaan sitä, miten me hallitaan, miten me rajataan sitä. Ja hauskahan on se, että loppujen lopuksi Teamsissa on niin vähän liikkuvia osia. Ehkä voisi sanoa samalla tavalla, mä yksi päivä katoin SQL-serveriä 2017, joka oli Azuressa olevassa virtuaalikoneessa. Ja SQL-serverhän on kuuluisa siitä, että ne tosi kompleksit asiat on piilotettu muutaman niin kuin liukunäppäimen alle. Että haluatko näin vai haluatko näin? Eikä sun tarvitse välttämättä osata niitä asioita niin paljon. Sä pärjäät hyvin siinä pienemmälläkin osaamisella. Ja kun mä katsoin sitä SQL-serveriä virtuaalikoneessa, mä huomasin, että Azure-portaali tarjoaa mulle, että haluatko ottaa backupit, haluatko typistää logit, haluatko sitä tätä tota. Ne on kaikki liukukytkimiä suoraan Azuren hallintaportaalissa. Ja sä saat minuutissa tehtyä ne asiat ymmärtämättä yhtään mitään tietokannoista. Niin samalla tavalla Teams on tehty. Siellä on yksi ylläpitonäkymä, mistä sä teet sen peruskäyttöön. Noit on hyvin selkeitä valintoja, haluatko kestikäyttäjiä, saako käyttää meemikuvia, jos saa, niin saako K18 kuviakin olla siellä. Tämmöisiä klassisia valintoja. Ja sen jälkeen se on oikeastaan sitten vaan sopimusta vaille valmista sovitaan, että miten niitä asioita tehdään, saas kuka vaan tehdä mitä vaan siellä, vaan pannaanko vähän sääntöjä, pannaanko vähän ehtoja, miten me ehkä arkistoidaan tai deletoidaan asioita, miten kokoukset toimii. No loppujen lopuksi enemmän semmoisia, että päätetään ne kerralla, palataan siihen päätökseen, jos tarvitsee, mutta ei siinä teknisessä käyttöönotossa sen kummallisempaa ole. Ja nyt se on ollut hauska huomata, on mennyt useampi kuukausi sitten, kun se otettiin käyttöön, ja se on aiheuttanut sen, että tätä Teams-työkalua on alettu käyttämään nyt kaikessa kommunikoinnissa talon sisällä. Ja sitä käytetään myös ulkopuolisten kanssa. Että se ei ole pelkästään joku tietohallinto, joka koettaa puskea, että kumpa te muutkin käyttäisitte tätä. Ehkä vähän sama voisi kuvitella, kun Facebook aikoinaan tuli. Mä sain muistutuksen Facebookissa, että hei, olet ollut täällä 9 vai 10 vuotta. Ja se on tosi pelottava ajatus. Mutta silloin, kun Facebook alkoi yleistymään, niin eihän sitä tarvittanut myydä ihmisille, että tulisit nyt Facebookiin, vaan ihmiset sanoivat, no kokeillaan, hei, tämähän on hyvä. Ja sitten se siitä lähtee se käyttö. Teamsissa on hyvin paljon samaa, semmoista koukuttavaa, ehkä vähän pelillistävääkin, että täällä on näitä kyvykkyyksiä, käytä mitä haluat.
Mikä tuossa käyttöönotossa, jos se ei ole se tekninen käyttöönotto siinä se organisaation niin kuin pullonkaula, niin mikä se niin kuin on?
Jos lähtee puhtaalta pöydältä, että sulla on kuitenkin Office 365 käytössä, niin sinänsä se tekninen toteutus on hyvin pieni, ja silloin sulla ei tavallaan painolasti, mutta sitten jos siellä on joku HipChat tai Slack tai joku muu, niin jonkun pitää sitten lyödä se nuija pöytään ja sanoa, no niin nämä lähtee pois, koska no, te mainitsitte, että saattaisi toimia niin, että Slackissa on vaikka keskustelut, mutta sitten Teamsiin tehdään gruppi tai muut, mä en yhtään epäile, että se toimisi. Mutta jos puhutaan 13 000 käyttäjistä, mä luulen, että se voi olla todella hankalaa.
Niin, ei niin tarvitse vaihtaa accountteja. Mä pystyisin, jos mä olisin niin kuin organisaation sisällä, kyllä mä pystyisin Teamsia käyttämään. Mulla olisi se tiimi auki siihen mun yritykseen, missä mä oon duunissa. Heittäisin siellä läpät ja näkisin sieltä failit. Mä dikkaan esimerkiksi siitä, että ne filesit on siinä niin kuin vieressä. Että ei tarvitse lähteä niin kuin mitään availeen tavallaan. Ne on siinä. Fine.
Mä ratkaisin tämän asian viime talvena ensimmäisen kerran itselleni. Mä huomasin, että mä olin noin 20-30 eri Teams-organisaatioissa, mihin mut on kutsuttu. Oman yrityksen ja sitten liuta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden Teamsseja. Mä ratkaisin sen asian niin, mä päättelin, että tämä Teams-appsihan on Electron-appsi, sehän on per profiili, siis per käyttäjä. Niin tein yksinkertaisesti niin, että tein lokaalitunnuksia, kopioin ne hakemistot niihin ja ajan pikakuvakkeella vai eri profiililla ne auki. Sullahan voi olla useampi Teams-instanssi silloin päällä ja ne on vaan eri security-kontekstissa.
Mikä mua ottaa pannun on se, että mä koitin sitä Teamsin mobiiliappia jossain kohtaa ja siinä se accountin vaihto on instant.
Kyllä.
Instant. Mutta sitten desktop-softa 30 sekuntia. What the fuck?
Kyllä.
Et ihan oikeasti, jos se kyvykkyys löytyy ja se mobiilisoftassa on, eli rajapinnat tukee sitä, ei se nyt tuskin siellä on käsitystä, missä se hakee jostain mun toista accountissa, niin kuin mä oon kirjautunut sinne. En mä tiedä. Niin kuin, musta on ihan käsittämätöntä, että ne ei ole saanut sitä tuohon, niin kuin, että on huudettu varmaan, en mä tiedä kuinka pitkään.
Sitä on huudettu yli vuosi ja mä itse huomaan välillä, että mulla on Teams-appsi auki, mun työkoneella. Mä palaan koneella, klikkaan Teamsia, se alkaa refreshaamaan ja totta, että aha, sun autentikointitokeni on umpeutunut. Mä voisin oikeastaan pyytää sulta uusia. Mä mietin, että miksi sä ottanut refresh-tokenia ja vaan mennyt eteenpäin. Mm. Ei kun aina alusta. Sitten mä teen vahvat tunnistautumiset ja odotan, että se menee läpi. Ja se on selvästi yksi sellainen isoimmista asioista, minkä mä tiedän tuskallisen hyvin, miten tuskallisen hyvin Teams-tiimi tietää sen.
Joo.
Ja mä tiedän, että sille tehdään jotain, mutta mä en tiedä, mitä sille tehdään ja milloin tehdään, vai tehdäänkö.
Mutta kyllä tämä SFB, tämä Skype-juttu, niin se on nyt ajanut selkeästi ohitte.
Joo, ja siis SFBssä, se mistä mä olen aina SFBssä tykännyt, on, että siinä on ihan sama kuin MSN Messenger, jos siitä tuli Live Messenger. Niin sulla on kaikki sun kontaktit nätissä listassa. Se on niin kuin puhelinluettelo. Ja sä lähestyt niin kuin ihmislähtöisesti. Mulla on Jounille asiaa. Mä etsin sieltä jii ja tuplaklikkaa ja sanon moikka, olisiko hetki, vaikka sulla on joku do not disturb it tossa, mutta sulla on varmasti mulla aina aikaa, niin tyyppisesti.
Ei se sua tarkoita.
Niin, nimenomaan. Se on nämä muut. Mutta Teamsin haastehan on se, että sulla ei sitä ihmislistaa. Ja mä aina välillä mietin sitä, että aina mulla on silleen silleen asiaa. Ja eihän Suomessa tai Pohjoismaissa kukaan enää puhelimella kellekään soittelee. Meillä on aikaa siihen. Mutta sitten mä avaan Teamsin ja klikkaan chattia sieltä ja se kysyy, kelle sä haluat lähettää viestin. Sitten mä laitan siihen mailiosoitteen, Teams tajuu, että on ulkopuolinen. Haluatko todella viestiä jonkun ulkopuolisen kanssa? Mä sanon kyllä. Ja riippuen sen vastaanottajan organisaation asetuksista, se mun Teams-viestihän menee sinne läpi. Tai sitten se ei mene läpi ja mä saan siitä tiedon, että sieltä ehkä puuttuu tietyt kyvykkyydet. Mutta se on meille vanhan kannan ihmisille, jotka ollaan tultu semmoisesta 10-15 vuotta olen käyttänyt tämän näköistä käyttöliittymää, niin sehän on meille kaikkein hankalinta, koska me ollaan totuttu näkemään se osoitekirja. Ja Teamsihän on enemmän niin kuin asioiden, tiimien ja ryhmien ympärillä tapahtuva asia. Ja mulla ei tavallaan sille väliä, ketä siellä on, mutta kun mulla on se ryhmä, kelle mä viestin.
Nyt on huono, kun ei näy, niin joutunut ruveta opiskelemaan niin kuin jengin nimiä.
Kyllä.
Että niin kuin esimerkiksi Jounin nimi, niin ennen tota, niin eihän mä tiennyt, mä vaan katsoin, että toi näyttää tutulta.
Kuva näyttää tutulta. Mutta mä oon myös huomannut, että se on pirstaloitunut tämä viestintä ihan ehkä viimeisen vuoden aikana, että mä saan tosi paljon työhön liittyviä asioita Facebook Messengerillä, Twitterin privaattiviesteinä, WhatsAppilla. Ja mä olin aiemmin ihan helisemmän sanoisin, että kauhean monta kanavaa, kaikkialta tulee asia, miksi kaikki voi vaan käyttää yhtä kanavaa. Mm. Sitten mä totesin, että ei sillä mitään väliä, koska kaikki käyttää, mitä ne käyttää. Mm. Niin siinä suhteessa se Teamsin tapa hoitaa se on mun mielestä yllättävänkin toimiva. Mutta Teams mun mielestä nivoo todella hyvin. Mä iloitsen itse siitä, että me ollaan omassa yrityksessämme saatu Teams jalkautettua niin, että sisäistä sähköpostia ei tule nimekskään enää. Teams-viestejä tulee sitäkin enemmän tietysti. Mutta siinä sä voit ainakin itse päättää, mitä sä niistä haluat lukea.
Jussi, miten sä oikeastaan niin kun ajattelet siitä, että tavallaan me ollaan nyt puhuttu Teamsista, me ollaan puhuttu Teamsin erilaisista kyvykkyyksistä ja me ollaan puhuttu siitä, että sulla on isoja asiakkaita, jotka on ottanut sitä käyttöön. Pystyisit sä vielä niin kun maalailemaan meille tavallaan jonkun niin kun ruususen kuvan siitä, että tällaista Teamsin käyttö parhaimmillaan on. Nämä on ne jutut, missä Teams voi oikeasti tuottaa niin kun paljon lisäarvoa. Jos mä mietin jotain 13 000 ihmisen organisaatiot, jossa nyt vaikka markkinointitiimi päättää ottaa Teamsin käyttöön, niin kuin, miksi ne tarvii, miksi ne haluaa, mikä on Office 365 Group, miksi ne, jos niille perustetaan sellainen, miksi siitä on niille hyötyä?
Se klassinen perusteluhan on, että kun sä teet groupin, niin siinä samassa on ne kaikki. Siinä on se sähköpostijakelulista, siinä on se Teamsin chatti, kaikki Teamsin kyvykkyydet, siinä on SharePointissa olevat tiedostot, siinä on yhteinen kalenteri. Tavallaan kaikki asiat nivottu yhteen, mutta kyllä mä omassa käytössä ja monen muun käytössä näen tosi paljon siitä, että kun Teamsin ottaa käyttöön ja sitä kautta implisiittisesti se gruppi tulee sieltä, niin se gruppi jää kyllä vääjäämättä sinne taka-alalle. Että se on vaan kehikko, vähän niin kuin käyttäjäryhmä on sulle kehikko, että sitä käyttäjäryhmää mietit, sä vaan mietit sun käyttäjätunnusta. Niin samalla tavalla se Office 365 gruppi jää sinne taka-alalle, että se vaan hoitaa Azure AD, Exchange Online ja muiden kanssa, että se homma pysyy kasassa. Mutta se, mitä sä käytät sen sisällä, on oikeastaan se, mikä sinänsä vaan merkitsee. Mutta se ruusuinen kuva, mitä sä tässä hait, niin se ruusuinen kuvahan on se, että kun mä alan tekemään töitä, mä tuun aika usein julkisilla töihin tänne Helsingin keskustaan, niin mä avaan kännykän, avaan, ei se oikein suljettu, vaan annan kännykän tunnistaa kasvoni, jotta se kirjautuu sisään. Ja sen jälkeen mulla on pikakuvakkeena Teamsi, mulla on WhatsAppi, ja sitten on muutama web-saitti. Mailit yleensä tulee ihan viimeisenä, mitä mä katson. Niin kun mä avaan Teamsin, Mä näen saman tien poikkileikkauksen. Tämmöiset asiat koskettaa mua. Mua on mainittu eri yhteyksissä. Mä ehkä tiedän jotain. Sitä kautta on tullut jotain automatiikkaa. Ja siellä on ehkä tullut integraation kautta jotain herätteitä mulle. Että hei, nyt olisi tämä juttu valmistunut, mitä sä oot nyt 2 viikkoa ottanut, että se vihdoin tulisi täältä. Et Teamshän on mulle nyt se ikkuna sen yrityksen asioihin. Ja aiemmin on vähän kiistelty, mikä se ikkuna. Onko se SharePoint intranetti? Onko se sun Delve-profiili? Onko se portaloffice.com, se landing page, mistä sä voit ladata Office-klientit ja pikakuvakkeet sun sovelluksiin? Onko se sun web-maili tai Outlook? Mutta mikään niistä ei oikein voi sitä hommaa kasaan. Ja Teams tekee nyt sen halutessaan, että sulla on yksi näkymä, missä sulla on ikään kuin semmoinen reaaliaikainen interaktio pulssi siihen asiaan. Mutta meilläkin on Teamsissa tosi paljon taas sellaista keskustelua, mikä ei välttämättä ole keskustelua, vaan on tiedotusta. Tämmöinen henkilö on palkattu taloon, tässä on hänen esittelynsä. Ja ei mun tarvitse sen enempää keskustella, mutta se on mulla hiljaista tietoa, mitä mä voin käyttää. Mutta jos tulisi inboxiin, niin mä tuskin jaksaisin lukea niin pitkiä meilejä.
Okei. Eli tavallaan se, mitä sä tuossa nyt kuvasit, on se, että kun sä tuut aamulla duuniin, niin tavallaan Teams, niin kun, Teams korvaa sen niin kun perinteisen intranet-portaalin.
Se kyllä. Tarvittaessa pystyy korvaamaan sen todella hyvin, mutta se ei korvaa sitä niin, että sulla ei tarvitse olla internettiä, koska internetissä mä näen, että siellä tarvitsee klassisesti paljon semmoista staattista tietoa. Täällä on muuten tämä yksi Exceli, mihin sitten merkitään jotain hankintoja tai mitä ikinä. Ei sillä, etteikö ennenkin saa Teamsia, mutta Teams ei ole taas kauhean elegantti siihen, että sulla on Teamsissa ryhmä joka juttu. Sitten sulla on 400 000 ryhmää ja sä mietit, että missähän se oli, sä et löydä sitä ikinä.
Eli siis onko näin, että... Teams on tavallaan niin kuin sen niin kuin dynaamisten tällä hetkellä tapahtuvan työn niin kuin ajankuva ja sitten se semmoinen niin kuin perusaineisto, joku tyyli matkustusohjesääntö ja tällainen, niin ne kuuluu niin kuin intraan vai?
Joo, jos mä käytän semmoista analogiaa tässä. Jos mulla on itsellä joku vaikka asiakkaan ympäristöön liittyvä tekninen ongelma. Mulla oli tänään ongelma, missä mun piti Exchange Onlineen liittyen löytää tietty kyvykkyys. Mä en ole ihan varma, onko sitä siinä. Sitten mä käytän vähän jotain omia tietokanavia ja totta kai Googlea ja mitä ikinä muuta käyttää. Ja sitten kun mä selaan sitä tietoa, niin mä näen jo vaikka Googlen hakutuloksista. Täällä puhutaan samasta asiasta, mutta se on 2010 päivätty. Se ei ole relevanttia mulle enää. Se on niin liian vanhaa. Mä tavallaan mielessäni jo päätän, että kun mä puhun pilvestä, niin mä tarvitsen tuoretta tietoa. Niin Teams tekee vähän sen saman, että jos mä avaan nyt kesän jälkeen mun Outlook, niin mun inboxissa roikkuu 7 kuukautta vanha maili. Niin en mä sitä todennäköisesti ikinä hoida sieltä. Mutta en mä oikein saa sitä poiskaan inboxista, kun mulla on sellainen tunne, että siinä on jotain, mitä mun pitäisi tehdä. Mä oikein tiedän, mitä mun pitäisi tehdä. Ja loppujen mä vaan heitän sen pois ja toivon, että kukaan ei kysy sen asian perään enää. Ja se toimii aika hyvin. Ja Teams tavallaan tuo mulle sen, että se antaa mulle tässä kuluneena hetkinä, ehkä tämä päivä, edellinen viikko, edelliset muutamat viikot, se antaa tosi hyvin sen datan. Mutta sitten kaikki sitä vanhempi, niin kyllä sitä pitää sit etsiä Teamsistäkin. Ja harvemminhan samalla tavalla kuin sähköposteja, niin en mä kauhean usein etsi jotain 5 vuotta vanhoja meilejä.
Sä niin kuin elevoit tuota, koska mä oon niin kuin kelannut, että niin kuin kehitystiimin, totta kai niin kuin omasta näkökulmasta, niin kehitystiimin tämmöisenä aggregaattina, että siinä Teams voisi olla vahvempi kuin Slack. Että sulla on tää sun projektikanava, siinä voit heittää läpyskää, siellä on jaettu OneNotea, vaikka kalenteri, tietsä, Scrummi tai iteraatio, sprintti, review planningeille, jotka on yhteisiä. Sitten olisi niin kuin muutama tabi, missä näkyy vaikka VSTS, Continuous Integrationin tila, ja näkyisi automaattitestit, ja sitten näkyisi vaikka User Storyboardi, ja kaikkea tämmöistä sinne saa.
Kyllä.
Ja ajatellaan, että okei, toi on niin kuin hyvä, tuommoinen aggregaatti, että onko kaikki ok, ja ei tarvitse lähteä yhdestä työkalusta pois. Harmitsi, että chatti on vielä niin huono, koska sen se vaatii, että toi oikeasti tulee käyttöön, muuten se on vain työkalu, mihin täytyy mennä chatin lisäksi.
Mm.
Eli se ei niin kuin tapahdu, mutta sä oot tavallaan sä elevoinut sen siitä niin kuin yksittäisestä tiimityöskentelystä tämmöisen niin kuin kokonaisen organismin / organisaation tämmöisen niin kuin statustauluun, että sen sijaan, että sä katsot vaan yhden tiimin sisällä, että miten siinä tapahtuu, mikä on mahdollista, niin sä näetkin niin kuin läpileikkauksena, että hei, että nyt näihin asioihin niin mulla on jotain sanottavaa tai muuhun liittyy jotain, ja siellä sisällä olevissa tapeista voi tulla näitä herätteitä, missä sä puhuit. Kyllä. Mikä on mulla ainakin tavallaan, niin kuin, en mä ollut miettinyt sitä niin kuin tolla tasolla, että se on tuommoinen niin kuin cross team tai cross business division näkymä voi olla myöskin jollain tavalla.
Kyllä se toimii tosi hyvin siinä, mutta sama hengenveto pitää sanoa, että jos mulla on 13 000 hengen organisaatiossa, niin ethän sä saa tehtyä sinne gruppia, jossa ne kaikki olisivat jäsenenä. Tai välttämättä se ei merkityksellistä, koska se kohina olisi niin älytön, että kukaan ei pystyisi lukemaan
just sitä. Just tästä. Tämä oli tosi hyvä, kun sä otit tämän asian esiin, koska tähän suuntaan mäkin halusin mennä. Että miten sä näet tuollaisessa isossa organisaatiossa, että sä näet Teamsissa sellaiset niin kuin kokonaisuudet, jotka on ikään kuin... niin kuin ne on ne gruupit, missä sä oot mukana. Mikä susta on niin kuin tyypillinen tapa? Minkälaisia gruuppeja muodostuu? Onko se niin kuin, tavallaan tosi maailman organisaatiotiimi? Siis tyyliin tämä nyt on tämä markkinoinnin whatever, joka on kaikki yhden ihmisen alaisia, vai onko se niin kuin joku divisiona, missä on joku sadan hengen organisaatio, vai onko se joku niin kuin virtuaalitiimi, joka tekee jotain tiettyä asiaa, vai minkälaisia?
Mä näen itse asiassa vähän jopa sekoittua, että useimmin näiden klassisten liiketoimintafunktioiden myynti, markkinointi, tuki tai ylläpito, IT, konsultit ehkä jotenkin osa-alueiden mukaan. Miten se meneekin? Mä en näe hirveän paljon semmoisia niin kuin fyysiseen paikkaan sidottuja, että Helsinki ja Espoo, koska se ei tunnu olevan kauhean relevantti, kun ihmiset tekee kuitenkin töitä keskenään riippumatta, missä ne istuu. Mutta meille on rakentunut aika luontevasti itsellemme myös, että meillä on firman harrasteryhmä, se on yksi gruppi, jossa on sitten omat kanavat kaikille maailman harrastuksille, mitä ihmiset kehtaa ehdottaa. Sitten meillä on yksi gruppi, johon kuuluu kaikki automaattisesti. Siellä on tiedotukset, siellä on HR, siellä on talousohjeistukset, siellä on tulevat tapahtumat, siellä on huomioitavia asioita. Ja se ei ole yksisuuntaista, mutta se on aika vahvasti sitä, että sen kautta me pusketaan kaikille tiedoksi. Kukaan ei voi sanoa, että kun en mä tiennyt, kun ollaan sanottu, että täällähän se on. Ja silloin me ei tarvitse puskea mailissa niitä.
Eikö toi ole kuitenkin vähän niin kuin samantyyppistä käyttöä kuin mikä tavallaan kuuluu intranetille, että siellä on tämmöisiä ohjeita ja tällaisia?
Tai wikiin tavallaan, mikä nyt on intran niin, ja wikin ero, mutta itse... Niin kuin...
Ja me ollaan tehty paljon sitä, että me ollaan tehty intraan niitä ohjeita, ja sitten me vaan nostetaan niitä esiin niin Teamsin puolella, koska silloin sulla on ehkä paremmat työkalut sitten taas hallita niitä jossain muualla. Ja esimerkkinä uutiset, me tehtiin alun perin uutiset niin, että kun oli jotain kerran viikossa tiedotettavia asioita, vähän uutiskirjeet tyyliin, niin me tehtiin niin, että joku vaan kirjoitti urheasti sinne Teamsin chattiin semmoisen megalomaanisen pitkän viesti, niin se editoriointi ei ole ehkä ihan maailman paras ainakaan siinä natiiviapsissa. Ja sitten se aiheutti sen, että ihmiset näkee kolme rivistä, lukee read more, ne klikkaa sitä, sitten suunnilleen näkee, sitten se onkin wall of text, ja kukaan ei jaksa lukea sitä. Niin me tehtiin se taas niin, että me tehdään se SharePointiin uutisena, missä on ihan oikeat uutisartikkelin editoinnit. Ja sieltä se pulpahtaa esiin julkaisuna Teamsin tiettyyn paikkaan. Uusi uutinen tullut, tuossa on pikkusen tietoa, luet tuosta lisää, niin se avaa sulle sen koko uutisen, mutta se uutinen hallitaan jossain muualla. Ja se on ehkä just se, mistä aiemmin puhuttiin, että Teams kerää aika kivasti yhteen niitä asioita riippumatta, että onko sulla VSTs tulee joku backlogi-itemien määrä tai mikä ikinä näkyviin niin, että se näkyisi Teamsissa. Mä näen tosi paljon, että asiakkaat toivoo Teamsissa sitä, että tee meidän ryhmälle vaikka koodaajat, oma gruppi, mutta tee sinne oma kanava, mihin tulee sitten jotain VSTs-notifikaatioita. Niin kuin ennen vanhaa, että laita mulle maili sitten. Sitten kun niitä samanlaisia maileja tulee 3 vuotta, niin saa loppujen lopuksi vaan deletoimauksia, etteikö se lukee niitä enää. Teamsissa on vähän sama riski, että niitä tulee ne notifikaatiot koko ajan, niin aika nopeasti sä haluat kytkeä ne notifikaatiot pois päältä. Ja sitähän sä oikeastaan meet vaan kattoo niitä, kun jotain on hajonnut. Johon sun pitäisi kääntää se toisinpäin, että älä lähetä mitään, paitsi sitten kun jotain hajo.
Joo. I get it. Toi on niin kuin, tossa on ihan niin kuin järkeä. Mä niin kuin jäin miettimään sitä, että tavallaan oikein sä sanoit, että fyysinen läheisyys ei ole tavallaan sellainen, se kuulosti pahalta, mutta siis joka tapauksessa fyysinen läheisyys ei ole sellainen peruste, jolla muodostettu Office 365-gruuppia, jotka tykkää varmaankin, vaan että se on nimenomaan niin kuin tämmöinen funktio ja organisaatio ja tämän tyyppinen. Minkä kokoisella, sä sanoit, että teillä on vielä sellainen O365-gruuppi, mihin kaikki ihmiset kuuluu. Miten sä näet, missä kohtaa raja menee, että se ei ole enää tarkoituksenmukaista?
No alun perin gruupin rajoitehan taisi olla 500 henkilöä ja silloin tavallaan oli jo se viesti, että eikö tämä nyt riitä teille. Ja kaikki tietysti huusi Microsoftin palautekanavat, että eihän tämä nyt riitä alkuunkaan, koska nähdään, että kyllähän Teamsissa on pitää olla yksi paikka, mistä me sanon kaikille se tieto, kun me nimenomaan ei haluta sitä mailia laittaa. Mailissähän ei mitään väliä monelle, kun sä sen laitat. Nyt se taitaa olla 2500 tällä hetkellä, täytyy sanoa, että taitaa olla, koska vielä on pikkusen kesäloman tomuja päässä. Ja se tuntuu jo kohtuullisen riittävältä, mutta monelle yritykselle sekään ei riitä alkuunkaan. Mutta silloin se edellyttää sitä, että jos sulla on useampia satoja tai muutamakin 1000 ihmistä siinä samassa, niin sitten siinä on pakko tehdä myös pelisäännöt ja ehkä laittaa asetuksina niin, että tässä on muuta sitten semmoinen paikka, että tänne ei laita kuin nämä kaksi ihmistä yhtään mitään, kaikki muut vaan lukee. Eli sitten se on täysin pushattavissa se sisältö, mutta se ei ole semmoista kollaborointia. Meillä on niin pieni organisaatio, alle 100 henkeä, että meidän on ollut helppo sopia, että no niin, jätkät ja naiset, tässä on meidän yksi kanava, täällä tiedotetaan, kukaan teistä ei vastaa mitään tähän. Ja se on sillä selvä, se on tietty herran pelko meillekin.
Onko se, niinku, onko se tarkoituksenmukaista, että kukaan ei saa vastata? Eli siis tavallaan tiedotteista ei voi keskustella.
Meillä on toinen kanava siihen keskusteluun. Okay. Pulma nimittäin oli se, että meillä oli alun perin niin, että tiedotetaan ja sitten vaan tredattu keskustelu heti perään. Ja sitten on ihmisiä meillä tietysti, jotka ei ehdi katsoa joka päivä Teamsia. He saattaa torstaina ottaa tunnin ja selata koko kuluneen viikon ja edellisen viikonlopun keskustelut. Ja he kelaa ja toteaa, että täältä hukkuu kaikki se, mitä mun piti tietää, kun täällä on 457 kommenttia ja 15 meemikuvaa, mitkä oikeastaan liikuta mun millään tasolla.
Okei, koska siis tuo on musta mielenkiintoista, koska mä oon itse ajatellut, että mun mielestä se on tietyllä tavalla ihan toimiva formaatti, että sulla on niin kuin tiedoteavaus ja sen perään kommenttiketju, mutta ilmeisesti tässä kohtaa niin kuin tavallaan se ajatus siitä, että lukisi pelkät avaukset, niin se ei ole kyllin sulavaa.
Se ei ole kyllin sulavaa nimenomaan tässä tilanteessa. Ja se on ehkä meidän yrityskulttuurille, meillä on hirveän semmoinen osallistava ja voisi sanoa jopa niin kuin äärimmäisen läpinäkyvä se tapa, miten me tiedotetaan talon sisällä asioita, niin se myös kirvoittaa tosi paljon keskustelua. Ja toisinaan se keskustelu lähtee sivuraiteille, niin kuin aina pitkissä nettikeskusteluissa. Ja silloin, kun on taas ihmisiä, joilla on älytön kiire, niin he haluaa vain nopeasti tietää, mikä on relevanttia nyt. Ja ne ei halua välttämättä keskustella sitten taas siitä, että, okay, että mitäs mieltä olette, kun eilen lähdettiin istumaan iltaa johonkin ja kävi näin ja näin ja näin. Ja se tavallaan, se vaan hyvin nopeasti se keskustelu lähtee rönsyilemään.
No hei, jos te voitte hetkeksi sallia mun ranskan kieleni, niin joudun kysymään, että miten sitä suhtautuu jammeriin?
Ai mihin? Ei, virallinen malli, ehkä hyvä käydä ensin läpi siltä varalta, että joku kuulijoista ei ole tutustunut siihen. Virallinen mallihan on se, että meillä on se inner loop ja outer loop, ja ajatuksena nimenomaan on se, että jammerin ajatus on, että se kattaa sen koko organisaation. Eli sä pääset sillä kiinni isommassakin organisaatiossa niihin yksiköiden ja tiimeihin, kenen kanssa ette töitä. Ehkä enemmän voisi luonnehtia, että jammerin ajatus olisi vähän olla tämmöinen torikanava tai Twitter-mäinen, että siellä voi vähän kysellä ja kommentoida kuka tahansa, joka on asiasta kiinnostunut, voisi kommentoida. Mutta niin kuin sanottu, Suomessa on paljon PK-yrityksiä, niin mä en aina näe, että jammerille välttämättä on siinä talon sisällä kauhean vahvaa paikkaa enää sen jälkeen, kun Teams on otettu käyttöön.
Eli siis jammer on tietyllä tavalla niinku se semmoinen, se on niinku koko firman kanava ja Teams on sitten niinku tavallaan työryhmien kanava.
Joo, siis tämähän on se kantava ajatus, mutta mitä enemmän ne Teamsin group-rajoitukset hölläntyy sitten 2500, niin aletaan olla jo niin isoissa gruupeissa, että sä voit sitten jo alkaa tehdä sitä, että okei, tämä kanava on se tiedotus, tai tämä ryhmä on se tiedotusryhmä, ja tämä ryhmä on tätä, ja tämä on tätä. Samalla tavalla sitä etsi jammerissakin. Mm. Että jammerissa tietysti on se ulkopuolisten käyttäjien ja tämmöinen yhteistyöprojektien hallinnoiminen paljon kypsempää. Jammerhan on pikkusen petrannut siinä, mutta kyllä se koko ajan näkyy, että Teamsissa tapahtuu ällistyttävän paljon koko ajan asioita. Ja siinä on tulossa tosi paljon, siinä on tullut ja on tulossa tosi paljon julkistuksia ja muutoksia ja parannuksia. Ja Jammerissa on selvästi verkkaisempi se tahti.
Miten sä näet, niin kun, tuleeko ne pysymään, niin kun, mergeentyykö tavallaan se Jammerin funktio jossain vaiheessa Teamsiin? Koska pois lukien Teamsin nimi, joka sinänsä viittaa pienempiin ryhmiin ja ei koko organisaation toimintaan, niin jotenkin tuntuu, että toi Teamsin charteri syö sitä Jammeria aika vauhdilla.
Mun mielestä se syö sitä tosi vauhdilla ja jo silloin 2016 mä olen miettinyt, mikä se Jammerin paikka on ja totta kai Microsoftkin joutunut sitä paljon selittelemään, että jammerillekin on paikkansa. Ja mä oon nähnyt paljon Microsoftilla, että myös muissa yrityksissä, että on siirrytty pois jammerista tietyissä funktioissa ja otettu Teams käyttöön. Mutta se ei tavallaan niin kuin muuta sitä, että samalla tavalla se kommunikointi pitäisi siellä tapahtua. Mä oon nytkin monessa semmoisessa aavekaupunkihenkisessä Teams-organisaatiossa mukana, missä mut on kutsuttu joskus. Sitten mä käyn katsomassa, siellä on 0 viestiä. Ja ainoat viestit on, ketkä on liittynyt siihen ryhmään, ehkä jonkun jakelulistan kautta. Siellä ei mitään keskustelua, mä totean, että täällä ei mitään arvoa meille. Että se on ihan sama, olisiko tämä Jammer vai Teams taas ihan yhtä hiljainen. Mutta sitten taas Jammerin etuna mä näen sen, että Microsoftilla on paljon tämmöisiä kumppaniohjelmia ja vastaavia, missä on rakennettu Jammerin ympärille se viestintäkanava. Ja koska Jammer on kuitenkin suhteellisen simppeli käyttää, siinä ei ole kauheasti, on kolme nappia, mitä sä voit painaa, ja sitten on se post-nappi, ja se on suunnilleen siinä. Ja Teamsissa on taas heti nämä verkkopalaverit, ja siellä on chatit ja ääniviestit ja integraatiot ja muut. Niin Jammer on ehkä helpompi roikuttaa sitten semmoisissa ei joka päivä tehtävissä töissä mukana.
Okei, okay. Okei. Okay.
Mutta myönnän tähän samaan väliin. Mä yksi päivän katoin, missä kaikissa Jammer-verkostoissa mä oon mukana. Ja mulla taisi pahimmillaan olla 120 eri networkia, eli 120 eri organisaation kutsumana mä olin Jammerissa. Ja sitten kun mä katson niitä unread-viestejä, ei mulla lähdetty jo, mutta ylipäänsä sellaista, missä ehkä pitäisi katsoa. Ja kun se nousi useampaan tuhanteen viestiin, niin siinä vaiheessa ei voi muuta tehdä kuin todeta, että okei, ehkä mä vaan lähden pois näistä, koska mä en selvästikään lue näitä asioita. Ja Teamsissa se sykli on nopeampi. Että jos pannaan tavallaan sitä velositeettia, niin sulla on sähköposti, joka on ehkä se hitain, ja puhelu toiselle ihmiselle on se kaikkein nopein. Niin Teamsia menee hyvin lähelle sitä puhelua, ja Jammer menee taas lähemmästä sähköpostia sen semmoisen verkkaisuuden kannalta.
Aika mielenkiintoista. Hei, okei, kiitos. Tuossa positioitiin tavallaan musta niin kuin Teamsia, ja toi oli tosi hyvä toi sun niin kuin nopeuden jana, minkä sä tuossa piirsit. Ehkä se kysymys, minkä mä halusin seuraavaksi esittää, on se, että Microsoftilla on musta jotenkin kauhean voimakas semmoinen työntö sitä kohti, että Teams työtilana, ne tabit, mitä sä voit siihen chatin ohella avata, niin ne sisältää sun kaikki keskeiset dokumentit ja VSTS-boardit ja mitä kaikkea sä keksitkin, niin mihin se on menossa? Siis tavallaan niin Teams kaiken käyttöliittymänä, mitä siinä on niin tapahtumassa oikeasti?
Teams kaiken käyttöliittymänä osin se, että nyt sä voit tuoda paremmin vaikkapa SharePointista sun omia räätälöityjä komponentteja ja upottaa ne natiivisesti Teamsiin. Eli siinä, missä maailman sivu ollaan SharePointiin koodattu omia webpartteja tai kontrolleja tai millä nimellä niitä halutaan kutsua, jotka voidaan sitten nokkelasti iframe-henkisesti upottaa sinne sivulle, niin niitähän toivotaan, että saadaan tuotua Teamsiin. Samalla tavalla, kun sä voit tehdä PowerUpsilla rikkaita lomakkeita, jos on äly taustalla. Ja Teams alkaa nyt tukemaan niitä natiivisti. Ja se aiheuttaa tietysti sen, että sulla on vähemmän ja vähemmän syitä niiden funktioiden takia mennä vaikka SharePoint-sivulle. Ja mä itse huomaan, mulla on kauhean kasa SharePoint-työtiloja meillä ja yhteistyökumppaneilla ja asiakkailla, niin hyvin vähän mun tarvitsee enää niin kuin käsin navigoida johonkin SharePointin työtilaan etsiäkseni jotain. Että jos se on niin tärkeä, mä tartten sitä, niin usein se on sitten jossain tabissa. Tai sitten sieltä on nostettu vaan se yksi tiedosto, se joku OneNote tai Excel, missä on sitä muuttuvaa tietoa. Ja sitä me tarkastellaan sitten Teams-tabin kautta.
No, mutta toi on tehokkuutta mun mielestä. Jos ei tarvi niin kuin manuaalisesti urlailla mihinkään, niin se on voitto.
Eli onko se, niin kuin, onko se struktuuri ja oikea toimintakulttuuri se, että Office 365 Groupin administraattori valitsee, että mitkä on tällä hetkellä tälle groupille relevanteimmat resurssit ja valitsee ne, että ne on nyt tämän tiimin tabit?
Joo, ja totta kai tiimimemberit voi myös sitä tehdä. Eli tiimimemberikin voi sanoa, että hei, mun mielestä olisi hyvä, että olisi tämmöinen tabi ja se voisi sinne käydä työntämässä.
Ja sitten se ilmestyy siihen kaikille.
Se ilmestyy siihen kaikille. Ja tietysti tässä on aina haasteena se, että no hetkinen, mitä sitä sitten tarkoittaa, että onko meillä nyt 37 tabia, josta kukaan ei tiedä mitään. Niin kyllähän se vaatii, että joku siinä tiimissä on se benevolen diktator, joka sanoo, että me tarvitaan nämä 5 tabia nyt, ja mä muuten siivosin nuo vanhat pois, koska kukaan ei selvästikään käyttänyt niitä. Mutta tässä on se iso houkutus, että no hei, ei tehdä mitään internettiä, tehdään vaan yksi gruppi, sinne yksi tiimi, ja sitten aletaan sen sisällä rakentaa täbeillä näitä asioita. No, kyllähän se varmaan saa toimimaan. Mutta onhan se fakta se, että vaikka täbeillä tapahtuva web-selaimenkin käyttö on ihan nokkelaa, niin kyllä mä aina välillä tuskastun siihen. Mä käytän Chromea mun pääselaimena, niin kyllä mä tuskastun siihen. Mulla on 77 täbiä hajautettuna 5 eri Chrome-ikkunaan. Ja mä koitan metsästä, missähän se nyt oli se yksi asia, minkä mä tarvitsen. Se yksinään ei tavallaan ratkaise sitä. Että kyllä sun pitää olla jonkunnäköinen strukturoitu navigaatio tavalla tai toisella tehty. Siinä taas SharePoint on paljon parempi.
Mä en näe, että se on kuitenkaan Teamsin vika. Musta se on hyvä, että Teamsissa niin memberit saa laittaa sinne tapeja lisää. Ei se ole niinku työkalun vika, jos niitä tulee tavallansa liikaa. Et kyllähän se on niinku organisatorinen juttu, että tiimissä, että siinä on joku tolkku, että paljonko sinne tulee kamaa, ettei se huku, ettei ole niin kuin liikaa noisee signaaliin.
Joo, ja siis kyllä mun mielestä niin kuin, se on toisaalta ihan hauskaa, että siinä on lähdetty siitä, että se defaultti on sallia tämmöinen niin kuin sosiaalinen anarkia. Että
se on nykyaikaa. Toi on tehokkuutta.
Just niin.
Koska eihän jos Jussi nyt olisi benevolentin diktaattori, niin eihän jos se juoksee asiakkaille, niin mistä se tietää, mitkä on sen tiimin ongelmat?
Joo.
Se on ihan, that's how it is.
Ja näiden niin kuin tabien osalta, että hienoa on, että niihin täpeihin voi upottaa tosi rikkaa taas. Että jonkun PowerBay-raportin, johon vuorostaan on upotettu jotain, johon on integroitu vaikka Flowlla tapahtuvaa työnkulkua. Ja kun sä avaat sen tabin, niin sä oot itse asiassa vähän jo toisessa työkalussa. Se Teams nyt vaan sattuu olemaan se kehikko, joka tarjoaa sen iframein sulle.
Joo, just tähän mennäisin mennä. Sä rakentelet loistavia aasinsiltoja, kiitos paljon. koska siis tavallaan mä mietin just jotain, vaikka sanotaan palkalaskenta tiimiä tai jotain tällaista, jolle tulee vaikka matkalaskuja niin kuin käsiteltäväksi. Sanotaan, että niillä on vaikka matkalaskusovelluksessa on joku näkymä, mikä on se palkanlaskijan näkymä, että nämä jutut sun pitäisi nyt hoitaa, niin tavallaan niin kuin, että Microsoft mun mielestä viestii, että no hei, rakenna Teamsiin sovelluksia, rakenna sellaisia softia, jotka upotetaan sen Teamsin sisälle. Mikä siinä on susta se pointti? Miksi mä haluaisin tehdä niin? Siis siksi tietysti, että okei, jos on siinä tabissa, niin sure, siinä on se hyvä puoli, että tavallaan niin kuin ne kaikki asiat löytyy sen yhden niin kuin Teams-kehikon sisältä, mutta onko siinä niin kuin mitään järkeä, että se Teams on desktop itsessään?
Joo, siis se ajatus siitä, että tehdään omia adineita, appseja tai jotain muuta logiikkaa Teamsissa on musta hyvä ajatus, mutta mä näen, että kysyntä on aika vähäistä sille. Osin johtuen siitä, että Teamsissa on aika kattava se konnektoriverkosto, mikä siinä on tällä hetkellä.
Ja siinä on iframe-tuki.
Niin, siinä on se. Ja kun sä voit lisätä SharePoint-sisältöä, PowerBaseista sisältöä, tiedostoja, avaa Excel, tämä välilehti, tuosta tabista, niin ne on jo usein, ne kattaa ne tarpeet, mitä tämmöinen niin kuin ehkä perustietotyö tai perustoimistotyöntekijä kaipaa. Et kauhean harvassa on ne, jotka sanoo, että olisipa kiva, että mulla olisi tässä semmoinen logiikka, että kun joku mainitsee sanan palaveri, niin se aina postaisi tähän automaattisesti siitä, mitä vapaat neukkareet olisi. Jos te olette käyttänyt jotain tämmöistä hyvin yhteisöllistä keskustelupalstaa, niin kuin ehkä Redditia tai vastaavaa, niin siellä on hirveästi kaikki botte-ihmiset tehnyt. Mm. Joku vaikka sanoo, että muistakaa ensi vuonna katsoa ilotulitus, kun vuosi vaihtuu, että Sydneyssä se on hyvä. Niin sitten siellä on joku botti, joka sanoo, että no niin, merkkasin tämän automaattisesti sinulle kalenteriisi ja ilmoittelen päivää ennen, että teet. Ikään kuin tämmöistä kevyttä triggereihin perustuvaa automatiikkaa, mutta kauhean vähän mä kuulen yrityksiltä ja tietotyöntekijöiltä, että voisiko koodaa semmoisen, voisiko tehdä tällaisen, vai enemmän se on sitä, mitä täällä on valmiina? Hei, täältä löytyy sivukaupalla, että näillä mä pärjään tosi pitkälle.
Mutta siis ne botit varmaan on siellä. Mä voin, triggerit puuttuu, kun ei kukaan chattaa siihen.
Niin teillä.
Boom.
Botithan siellä on. Siellä on vakkinen muutama botti, Who-botti, joka kertoo, että kukas tekee mitä ja kuka osaa mitäkin. Eli kun ihmisten Azurea profiileissa on tietoa, niin sä voit louhia sieltä, että kukas meillä osaa Azurea. Ja se ei kyllä yleensä puhuta sakkeen silloin.
Toimisi varmaan komptorissa, mutta siellä ei vaan kuka ole.
Ei. Mihin toi, olette oikeassa? Mihin Delve on mennyt? Koska asia, mihin en ikinä päässyt mukaan, on se, että Delvestä katsotaan, mitä kaikki muut on tehnyt.
Delve on typistynyt käyttäjän profiilikortiksi. Viimeksi tänään aamulla
katsoin. Mä rupesin vähän innostumaan siitä.
Joo, siis Delvessä on hienoja asioita, mutta Microsoftilla tavallaan on ollut sellainen hyvin sellainen startup kautta MVP-henkinen fail fast ajattelu muutama vuoden. Tehdään Delveen tämmöinen, tehdään Delve alle blogeja. No ei se oikein toiminut, unohdetaan tämä, mutta jätetään linkit sinne. Sitten sinne jää vähän semmoisia häntiä, jotka teknisesti toimii, mutta ei kukaan oikein muista, että ne on edes olemassa. Antaa niiden sitten vaan olla. Toinen nopea esimerkki. Tänään viimeksi huomasin, kun tehdessäni Outlookissa kalenterivarausta muutamalle kollegalle, että nythän kun Outlook, joka tulee Office Pro Plussa mukana, siihen tulee refreshi nyt siihen käyttöliittymään. Ja sen voi etukäteen Office Insider-pakettina kuka vaan itselleen asentaa. Niin se on se Room Finder, joka on jostain vuodelta 2006 ehkä Exchangeista, että se etsii sulle mitä neukkareita, missä ryhmissä ja se katsoo mitä vapaita siinä on. Onko se päivittynyt A yhtään B mihinkään viimeisen 10 vuoden aikana? Ei, mutta edelleen ihmiset on tottunut käyttämään sitä sillä omalla kankealla tavallaan, miten se Roomfinder toimii. Ja se on vaan hyväksytty, että näin tämä nyt vaan siitä on. Ja nyt mä hukkaan sen langan päin, miksi mä lähdin tätä kertomaan. Niin, Delve. Ja se ajatus Delvessä on vähän sama, että aikoinaan kun Delve tuli, sehän oli oma näkymänsä, mutta sitten meillä oli Office 365, meillä oli kuitenkin tämä My Site tai Personal Site, mihin sä sait itse koristella semmoisen tohmapaan profiilikuvan, ja tässä mä kerron mun harrastuksista, tuossa on koiran kuva ja tuossa on kissan kuva ja jotain lasten kuviakin voi sinne laittaa. Ja se pikkuhiljaa ikään kuin hävisi, sitten siihen tuli Delve, jota sä et voinutkaan räätälöidä enää. Se haki sun kuvan automaattisesti, taustakuva oli se pakotettu, semmoinen vähän teletappihenkinen Windows XP, näkyy semmoisia niittyjä ja maisemia ja kumpuja ja siniset poutapilvet, jonka jälkeen se nosti pikkusen esiin, mitä sun kollegat on tehnyt. Ja nyt jos sä menet katsomaan Delveä, ne dokumentit, mitä muut editoivat, mistä Delve lähti liikkeelle, niin sehän on jossain siellä monen klikin takana vähän piilos, ketä ne kiinnostaa se enää. vaan nyt vaan kiinnostaa, että kuka tämä tyyppi on. Ai, se on ton näköinen tyyppi, tosta mä voin soittaa, että alkaa chattamaan sen kanssa.
Okei. Okay. Musta jotenkin tuntuu tavallaan, että ehkä niin kun en seuraa Office 365 silleen päätyönä, niin mun ehkä suurin haaste on se, että kun O365 sisällähän tapahtuu ihan mielettömästi, siis jos mä vaivaudun lukemaan sen viikoittain tulevan käsittämättömän paksun release notesin, että mitä kaikkea nyt on tullut, että 714 päivitys tällä viikolla, niin tavallaan mähän tukehdun pullaani, mutta samaan aikaan se ongelma on se, että Office 365 on niin kuin voimakkaasti työnnetty brändejä, oli hyvä Sakke, kun sä otit tuon Delven esiin, koska se on musta tosi kiinnostava keskustelu, mitä käytiin. Mäkin muistan Delven, mutta se on tosiaan hävinnyt jotenkin ihan niin kuin taustalle, että tavallaan semmoiset asiat, mitkä jossain vaiheessa oli kauheasti pinnalla, ei niistä enää niin kuin kuule mitään, ja mä en enää oikeastaan, niin kuin, siis kyllä mä nyt käytän Office 365 totta kai koko ajan ja ihan sujuvasti, mutta tavallaan, että jos mun pitäisi lähteä rakentamaan, jos mä nyt vaikka perustaisin uuden firman ja rupeisin rakentaa sille O365-ympäristöä, niin mä en kyllä totta puhuen oikein tiedä, että miten mä sen paketin ottaisin käyttöön. Siis tavallaan mitä palikkaa mä käyttäisin mihinkin tarkoitukseen, kun niitä biittejä on vaan niin paljon.
Niitä on tosi paljon. Mä katson mun omasta Office 365-tenantista, missä tää vohvelivalikko, mihin Sakkekin viittasi aiemmin, on mulla täysin räätälöimättä. Niin ykkösenä on Outlook, OneDrive, sitten tulee Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 7. SharePoint, 8. on Teams. Ei tämä mitään Delvejä näy enää näissä pikavalikoissa. Se on mennyt vähän samaa tietoa kuin joku Sway, jos joku muistaa Swayn vielä. Eli voi tehdä multimediaesityksiä selaimessa.
Eikö se ollut oliko se Google Wave? Ei, se oli eri.
Ei, se oli toinen. Se oli lähes yhtä hyvä. Ja Swayn ajatuksena oli just se, että sä voit tehdä rikkaita multimediaesityksiä, mitä sä voit koskaan vaan päivittää, mutta sä voit jakaa sen linkin jollekin toiselle. Ja sitten kun ne katsoo, ne saa aina sen uusimman version. Se ei ehkä ihan ottanut sitten niin paljon ilmaa alle kuin olisi toivonut, mutta Sveihan antoi meille paljon hyviä ominaisuuksia, mitkä sitten tuli muun muassa SharePointiin tai sivueditorit ja vastaavat. Mutta eihän Sveitäkään täällä oikein missään meinaa nähdä. Mä katson tuolta. Tämä on aakkosjärjestyksessä sitten tuolla lopussa, niin se on ihan tuolla melkein viimeisenä.
Kuka avaa siitä vohvelista Wordin tai Excelin?
Yllättävän moni käyttäjä tulee portaloffice.com, klikkaa siitä Word. Ja sen jälkeen ne saa ehkä selaimeen, ja sitten ne klikkaa siitä, että edit in Word, sitten se aukeaa se rich clientti sulle. Ja no, tämä on ehkä se...
Mä uskon sua. Mä uskon.
Mutta tässä on se ero ehkä milleniaaleilla ja meillä, koska mehän ei enää valitettavasti olla milleniaalisukupolvea. Jos mä avaan Wordin, niin mä painan Windows R ja kirjoitan WinWord ja painan Enterin ja mulla on Wordi auki. Niin. Ja mä edes mietin, että mun pitäisi jostain selaamista oikeastaan avata.
Ja toihan on tollainen, että sä olet niin kuin tuossa kohtaa, toi, mitä sä sanoit, niin oli hyvin niin kuin päätelaitefokusoitunut, että Windows R nyt ei ole niin kuin kaikilla maailman laitteilla mikään universaali juttu.
Mutta se on järjestettävissä oleva asia.
Okei, okay, fine, mutta jos sä oot niinku mobiilisti, siis sulla on niinku sanotaan 6-tuumainen fabletti ja sä oot puhelimeen tai siis bussissa tulossa duuniin, niin se niinku Windows R-metafora ei toimi, että se Portal of the Com ja vohvelista Wordi on paljon lähempänä.
Se on niinku
totta. Bluetooth-näppis järjestettävissä.
Okei, okay, I lose.
Joo, se on totta, ja siis se vohvelihan on sitä
hyvältä. Vaikka. Oliko se vohveli... joka kerta, kun sä kuulit Jooni sanoa, I lose?
Joo. Ja vohvelihan on myös sama, mitä Windowsin tai jonkun muun käyttöjärjestelmän joku käynnistö tai starttivalikko on, että sä vaikka Windows 10 kelaa sitä valikkoa enää kauhean paljon. Se joko käytä sitä hakua tai sitä suoran komennon tai sulla on joku pikakuvake jossain, mutta harva käyttää sitä enää etsiäkseen yksittäistä sovellusta.
Se on totta. Se on ihan totta.
Luulisi ainakin. Toivois. Toivon, ettei kukaan etsi sieltä yksittäisiä sovelluksia.
Niin. Joo, mutta enemmän mä näen, että tuo vohvelivalikko on, niin kuin, se on muistilappu sille, että tällaisia juttujakin mulla tässä on.
No hei, okei, kiitos. Mun mielestä niin kuin tavallaan, jotenkin, jos mä niin kuin aistin ajankuvaa, niin mulla on jotenkin sellainen olo, että tavallaan se, mitä tässä on, niin kuin, mistä vähän tavallaan vähän lähdettiin liikkeellekin, että Teamin fokus oli voimakkaasti siinä, että otetaan Skype for Business kiinni. Ehkä se vähän oli, jotenkin mun tuli semmoinen fiilis oli ehkä se, että noin kaupallisessa mielessä niin haluttiin poistaa tekosyyt olla käyttämättä Teamsia. Niin kuin, sitten on tavallaan tämä puoli, että voisi tehdä periaatteessa softaa Teamsiin, mutta se ei oikein lennä, niin kuin sä itsekin sanoit, niin meillä on edelleen se, mistä me Saken kanssa ruvettiin ihan ensimmäisenä avautumaan, että se ei vaan niin kuin chattiklienttinä ja niin kuin tenantinvaihtokokemuksena ja tällaisena, niin se ei vaan ole yksinkertaisesti niin kuin riittävän hyvä, että me käytettäisiin sitä.
Se on totta, mutta RSS Feed aggregaattorin isoveljenä mä näen sillä tulevaisuutta. Koska se ei vaan kerää niitä RSS-feedejä, vaan se kerää, tiedätkö, ne sovellukset. Ei, mutta se oli ihan kun Teams tuli, niin mä olin heti sillä lailla, että se tuntui heti, että no, tämähän on hemmetin hyvä idea, että tähän voi kerätä kaikki, mikä on tiimille tärkeää, ja tiimi voi määritellä sen, ja ne ei vaan saa jotain hemmetin hyperlinkkejä, vaan ne näkee oikeasti sen kontentin. että sun ei tarvi niinku swappaa ja switchaa applikaatioita tai mitään muutakaan, vaan on siinä. Mutta sitten, you know, execution ei musta ole vielä siellä, että sitä voisi käyttää ilman, että täytyy soittaa ambulanssi.
Okei, okay. No mitä Jussi, niin kuin, what's next? Saadaanko me jossain vaiheessa se execution, mitä me kaivataan siihen, että meidän olisi hyvä chattailla siellä, ja mä voisin kasvattaa fontteja, ja Sakke voisi vaihtaa tenantteja nopeasti?
Joo, kaikki nämä on niin kuin ollut lupauksina aika vahvasti ilman mitään timeframea. Nythän tilanne siis on tällä...
Se on sama kuin iso lupaus.
Kyllä. Nythän tilanne tänä päivänä on siis se, että meillä on Teamsin native klientti, joka pohjautuu Electron frameworkiin, ja se osaltaan aiheuttaa niitä haasteita, että Control Plusalla sä et saa isompaa fonttia ja näin poispäin. Sen kanssa eletään. Se on raivostuttavaa, mutta sen kanssa pystyy elämään jotenkuten. Mutta se tuo osin myös sitä pientä hitautta ja kankeutta ja raskautta siihen natiiviapsiin. Sitten meillä on selaimessa toimiva Teams, joka on ihan yllättävän ok. Mä itse asiassa käytän aika paljon sitä itse selaimessa, koska mä voin Chromessa vaihtaa profiili niin helposti. Niin mulla on usein 2-3 eri asiakkaalle profiili, ja mä avaan sieltä Teamsin, heidän Teamsiin.
Se on totta, joo.
Jolloin se menee aika kätevästi, mutta jos mä oon joskus tilanteessa, että mä en voi käyttää Chromea, niin monessa muussa selaimessa ei ole sitä mahdollisuutta, että sulla on useampi kuin 2 eri tunnistetta, mihin sä pääst kiinni.
Firefoxissa on, se pitää hakea se plugari, se joku mikä konteineri, joku user.
Joo,
siinä on nyt kontit, joo. Se on itse asiassa tosi hyvä.
Joo, se tuli tämän Firefox Quantumin mukana muistaakseni. Joo. Ja mä oon ajatellut, että mä täytyy jossain vaiheessa siirtyä Firefoxiin. Ihan...
Mä siirryin Chromesta Firefoxiin.
Mutta se vaatii totta kai mobiilisti pitää myös siirtyä, ja se on ehkä se isompi askel elämässä.
Joo, siihen mä en pystynyt. Mä oon vaan tosi sekaisin nyt.
Mä en ole koskaan käyttänyt niin kuin, tai valinnut mobiiliympäristöä tuota desktop-selainta niin kuin toistensa perusteella. Musta on täysin niin kuin disconnected asiat. Mä ymmärrän, että monet ihmiset tässä kohtaa erilaisia.
IE9 ei vaan toimi mobiilissa. Sun on hankala pitää ne samana.
True that.
Mä huomaan itse sen, että se helppous, että mä olen tehnyt tunnuksen johonkin uuteen palveluun mun kotona olevalla pöytäkoneella. Ja sit mä lähden aamulla asiakkaalle raitiovaunulla ja avaan kännykän ja menen sinne palveluun, niin se muistaa kaikki mun kredentiaalit. Se helppous on mulla niin iso asia siinä.
Okei.
Okay. Mutta se selaimessa toimiva on se sitten siis selaimessa toimiva Teams, se on hämmentävän hyvä kuitenkin. Et sit se ohittaa nämä ensafonttia isommaksi pienemmäksi ongelmat totta kai. Ja siellähän toimii kaikki videoneuvottelut ja vastaavat ihan natiivisti, että se ei saa mitään plugaria edes koneeseen, ei edes Silverlightia. Ja sitten on se mobiiliapsi, johon ensimmäisessä versiossahan tuli iOSiin tuli se switching, että sä voit vaihtaa organisaatiosta toiseen. Se toimii tosi nopeasti. Nyt se toimii myös Androidissa, se vaihto. Ja siitä on nyt ollut puheita, että tämä homma korjataan. Ja se ensimmäinen askel, mikä tässä otettiin, oli, että Windows Storeen julkaistiin UVP-apsina Teams-klientti.
Okay.
Ja se löytyy tänäkin päivänä siellä. Siinä on vain yksi ihan pikkirikkinen, mutta se vaatii, että sun Windows pitää olla Windows 10S.
Okay. Se on tällainen tehokäyttäjäympäristössä hirveän tavallinen tilanne.
Joo, mulla on...
Mikä on Windows 10S? Super Sport!
se on se Windows 10-versio, jolla ei voi ajaa mitään muuta kuin Storesta saatuja softia. Ja Storesta ei voi hakea Win32 softia.
Joo, siis Storesta saatuja softia ja natiiveja binäärejä, mitä Windowsin installaatiossa tulee niin kuin Notepadia.
Mulla ei varmaan ole se versio.
Ei varmastikaan.
Ei välttämättä ole, mutta voidaan hankkia sulle. Se olisi
järjestettävissä.
Se olisi vähemmän vaarallinen silloin.
Mutta miksi ihmeessä? Siis minkä takia tilanne on tuo?
Se on jäänyt pikkusen epätietoisuuteen. Mun oma täysin subjektiivinen spekulaatio asiasta on, että se on haluttu lukita ehkä vähän koemielessä pelkkään Windows 10S:ään, jotta sitten kun koulut varsinkin Jenkeissä tähän niin kuin K12-segmenttiin ostaa vaikka Surface Go-laitteita, jotka on kuitenkin suht huokeita, $300 ilman näppistä, ja siinä on Windows 10S vakiona. Sitten mä voisin ikään kuin sanoa, että no kato, sulla on Teams Education käytössä, sitten tulisi vähän tämmöinen niin kuin tablettihenkinen ratkaisu, ja kato, se toimisi ihan natiivisesti tossa, ja tämä ei toimi missään muualla. Sun on pakko hankkia tämä.
Ja mun mielestä aika hyvä spekulointi ja voi pitää paikkansa, kun miettii jenkkejä, mutta en mä silti, miksi se pitäisi se appi rajoittaa Windows 10S, vaikka siinä toimiikin.
Tällä hetkellä, kun katson Microsoft Teams for Windows 10S Preview, palautteet on 2.5/5. Storessa, 2.3/5, kun katson tarkemmin. Toisaalta tästä ei kannata vetää liian pitkiä johtopäätöksiä, koska palautteita on yhden tähden antaneita palautteita on 2 kappaletta ja 5 tähden palautteita on 1 kappale, eli keskiarvo on 2,3.
Okei. Okay. Siis onko se klientti, mistä sä nyt puhut tässä, niin onko se hyvä? Siis onko se sillä tavalla hyvä, että jos me saataisiin se käyttöön, niin oltaisiko me onnellisia? Onko kysymys nyt vaan siitä, että odotetaan sitä, että se rollauttaa niin kuin Windows 10 fullille?
Siis se Windows 10 S-klientti on sama kuin sun Teams-appsi tänään, se on vaan paketoitus.
Okei, niin just, aivan. Eli siitä ei ole meille mitään apua.
Siitä ei teille yhtään mitään apua.
Kiitit, puhuttiin tässä näin pitkään.
Joo. Uskallan toivoa, että me saisimme joko täysin uudelleen kirjoitetun Teams-klientin, joka toimisi natiivisesti useimmilla alustoilla, on se sitten elektronilla tai ei, tai sitten me saataisiin toi APSI-versio, tai siis toi Store-versio Teams-APSista niin, että se olisi irrotettu siitä nykyisestä elektronpohjaisesta toteutuksesta.
Toi hyvä. Ei Slackin klientti ole mikään erityisen hyvä?
Siis Slackin klientti oli niin kuin vielä vähän aikaa sitten umpisurkea. Nyt se on sentään vähän ottanut muutamia
niin,
askelia eteenpäin.
Se on vähän parempi nykyään.
Ei se ei hyvä ole vieläkään. Mä oon aivan samaa mieltä.
Et se ei olisi niin kuin edes vaikea kisa voittaa. Et niin kuin aika moni kuitenkin, en mä tiedä, ehkä me ollaan vaan niin kuplassa, mutta musta tuntuu, että aika moni asiantuntija arvostaisi sitä, että sen tekstin kirjattaminen ei lagaisi.
Esimerkiksi. Nyt tuli sen, että hei, 3D voi lähettää kuvia Slackissa. Se on aika kova juttu. Ei ole otettu kuin 2 vuotta.
Slackia, mitä itse hyvin vähässä väärin nykyään pääsen käyttämään, niin huomaan, että selaimella mä sitä pelkästään käytän. Että en mä sitä Slack-appsia tavallaan mihinkään tarvitse siinä.
Sä oot kova selaimen käyttäjä, mä en pysty tohon.
Mä oon jotenkin nyt altistunut, mä havahduin elämässäni jossain vaiheessa siihen, mulla ei kauheasti natiivi-appseja ole. Ehkä nyt joku Visual Studio Outlook on tämmöisiä klassisia, mutta muuten aika paljon kyllä huomaa, että se oma työ pelaa tavalla tai toisella selaimen kautta.
Mä luulen, että näillä vinkkeillä, mitä nyt on sanottu, niin näillä kuulijan organisaatio pääsee kyllä eteenpäin Teamsin kanssa.
Kyllä varmaan. Onko sulla jotain viimeisiä terveisiä Teamsin osalta?
Joo, ihan nopea
terveinen. Ja kaikille myöskin, nämä on sun viimeiset sanat itse asiassa.
Mä käytän nämä harkiten, puhutaan siis Teamsista. Teamsin osalta Microsoft on julkaissut edX-opetusalustalla ilmaisen Teams-verkkokurssin, joka on ehkä enemmän teknisille ihmisille, mutta siinä käydään aika hyvin läpi, mistä se on kyse. Miten se backendi toimii, mitä sä voit kontrolloida siellä, mikä on Sky for Businessen ja sen välinen suhde. Se ottaa 1 kuukauden verran, kun sen käy läpi.
Wow.
Ei maksa mitään, mutta siitä saa ihan virallisen todistuksen. Aha. Ja mä kävin nyt ensipuhteena lomien jälkeen itse sen läpi. Myönnän kyllä, että ihan 1 kuukautta en käyttänyt siihen, mutta siinä voi itse laittaa sen tahdin, millä haluaa luentoja kuunnella. Ja jos sitä nopeuttaa, niin se menee vähän nopeammin kuin 1 kuukaudessa.
Se todistus, mikä se tulee, onko siinä digital blockchain allekirjoitus?
Ei, se on analoginen blockchain allekirjoitus.
Ei, vaan hyvin, hyvin pettynyt.
Mutta se on moderni ja siinä on myös herran Nadellan allekirjoitus siinä todistuksessa.
Nice.
Wow. Sillä mahtaa olla duunia, kun se allekirjoittaa kaikki Teams-ammattilaisten paperit.
Täytyy silläkin jotain olla.
Täytyy.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos.